Tento pořad sponzoruje Born to Fly, česká módní značka pro fanoušky létání a cestování.
Ale když jsem sem jel, tak hráli v rádiu jednu starou písničku.
OK.
Od T-Boys.
T-Boys, ne, ne, T-Boys? Ty vole, ty jsem žral.
Hele, dívej, to je tady ta.
To byla pecka, jo, to, jsem, to jsem měl, to jsem poslouchal.
No, všem.
Jejda, Petr, nazdar!
To není možný.
Náhodou doklo, slyším, že tady dobře hrajou.
Já bych vás hrozně rád přivítal v podcastu No všem, kde jsem se sám se pozval ke klukům a je to poprvé, co někdo klukům zaplatí za to, že tady může být. Takže kluci, děkuju, že jsem se mohl sem k vám pozvat. Ahoj.
Ahoj.
Je to krásný, děkujeme za parádní úvod a teďka, tak jak jsme se bavili před začátkem, pojďme ucelit názor na Vojnara. A nějak jako představit těm, co se na to budou dívat a poslouchat to, co vlastně tím chceme říct.
No my chceme říct tím to, že jsem nejenom punkerský hovado, který znáte z bulváru, nebo si můžete udělat takový dojem na mě, pokud si dáte do vyhledávače Google jenom to jméno. Ale já bych chtěl teď tady dneska tak ukázat, že taky umím dát holou větu dohromady, nebo dokonce souvětí, a že to má nějakou relevanci právě vzhledem k tomu, kam jsem se za tu dobu posunul a co vlastně dneska primárně dělám a čím se živím.
A ty jsi zmiňoval konkrétní situaci, kdy se ti narodilo dítě a pak se postavil před hrstku bulvárních novinářů, tak pojď nám to povědět ještě takhle na kameru a na mikrofon.
To bylo spíš o tom, že jsme se bavili, proč si myslím, že mají někdy na mě lidi ne úplně takový názor, jaký bych si představoval. To znamená, že jsem trošku arrogantní, sarkastický hovado. To si prostě řekněme upřímně. To není nic, co by bylo novýho. A je to proto, že já jsem tomu kolikrát šel naproti právě tím svým sarkazmem nebo ironií, který ne vždycky potom byl pochopený, respektive byl zhmotněný tak v rámci nějakého titulku a v rámci nějaké hlášky, která samozřejmě mohla bez kontextu a bez znalosti mý osobnosti vypadat dost arrogantně, povrchně nebo hloupě. Ale kdo mě zná, tak ví, že tohle je můj způsob humoru. Tím se bavím nejenom já, ale tím jsem se taky vždycky snažil bavit lidi.
Ty jsi vlastně na rovinu řekl, že někteří si o tobě myslí, že jsi kokot.
No jasně, to jsem víceméně řekl, to je jedno, jak to nazveš. A právě jsem dával jako konkrétní příklad, že mě když se narodil malej, tak já jsem nespal celou noc, protože vlastně ve 2 ráno jsme jeli do porodnice. V 9:30 jsem malej narodil a já jsem potom rovnou jel do poroty na nějakou misí akci a tím, že jsem to dal na sítě, že se mi teda to dítě narodilo, tak tam stál samozřejmě štrudl bulvárních novinářů a když se mě zeptali na moje první pocity, který jsem měl, když jsem teda uviděl, že já jsem byl přímo u toho porodu, že teda se malej narodil, tak já jsem místo nějakých emocionálních výlevů a nějakých srdíček do nebes prostě na rovinu řekl, že jsem si uvědomil, že konečně můžu nájem rozpočítat na 3 lidi. A do dneška vždycky říkám Sebovi, když něco provede, uvědom si, kolik tady ještě furt dlužíš na nájmu. Buď ta tatínka hodnej.
Kolik to dělá k dnešnímu dní?
No, to já si myslím, já jsem to i nedávno spočítal. Já si to teď nepamatuju. Ale když bychom to vzali, že je mu 6 let, to je 6x 12, 72, plus minus autobus dluží 3 za měsíc, tak 72x 3, 210, říkám to dobře, 210 tisíc.
Tak to je dobrý titul jako pro novináře.
250 000.
Tak to jako do těch, já nevím, do kdy bude studovat, dejme tomu, kdyby šel na vysokou, tak do 26.
No, ale
třeba,
už,
tak to jako se má na co těšit.
No ale myslím. On už právě proto začíná hrát v reklamách, on zrovna teď, co my točíme, tak on točí reklamu na Sportissimo a už jako splácí, no.
Si představím, tyjo, jak jako dřív byly vkladní knížky, že jo, dneska třeba jako můžou být nějaký úspory nebo investice pro to dítě, až vyroste, tak aby mělo s čím jako jít do toho života. A ty přijdeš za tím dítětem a řekneš, tak tady
máš
to, tohle dlužíš.
A začni splácet.
Ano, ale hele, je fakt, že já mu taky samozřejmě spořím, jako to dělali rodiče pro mě, tak dneska spořím já jemu. Akorát, že potom v těch 18 to rovnou přejde na moje konto s tím, že mu řeknu, hele, máš tady o tolik míň, ale jsem zase tak jako férový rodič, myslím na tom dluhu, ale jsem zase tak férový rodič, že si vlastně tu část toho dluhu splatím sám.
A kolik tam je úrok?
Jako u něj? Ne, to já jsem jako bezúročný. To zase jako... je to štěstí mýho života, takže já to beru tak, že ty úroky mi splácí tou svojí láskou.
Dámy a pánové, otevíráme investiční okénko Petra Vojnára.
Ano, pořiďte si dítě. Pořiďte si dítě, ono vám bude vydělávat. A já si vždycky dělám srandu, když se mě ptají, jako, co malej, tak říkám, už v září jde do práce. Jo, ale už šel teď.
Jako. Tohle je to, co jsem jako kolikrát od lidí slýchával, že děti jsou nejlepší investice. Tak tady jako tohle je prostě jako nejlepší příklad z praxe, který ty nám udáváš.
Tak jestli jsi tohle to slyšel, tak ti lidi lhali, protože já zase říkám, že děti jsou nejvíc nevděčná investice, protože za to všechno, co pro ně děláš, oni ti nikdy vděční nebudou, ale to zase myslím s nadsázkou. Je to tvoje povinnost, když si to dítě pořídíš, říká vždycky můj kamarád, říká, oni se mě neprosili, aby přišli na svět, takže já mám povinnost se o ně postarat bez toho, že bych od nich očekával za to vděčnost. A takhle já k tomu přistupuju, ale samozřejmě to dítě, ty máš děti, já nevím, jestli ty máš děti.
Zatím ne.
To je, hele, to se ti úplně jako změní celý svět. Najednou pochopíš priority a najednou opravdu začneš ten život žít pro to dítě. A já jsem dneska, když jsem jel ve vlaku do Brna, tak jsem si uvědomil, co znamená jako trpět pro to, aby se tvoje dítě mělo v budoucnu dobře. Tímž myslím tím, že jsem jel vlakem do
Takže
Brna.
Takže dneska trpíš tady u nás.
Ne, ale trpěl jsem v tom vlaku cestou do Brna.
Když řekne se Brno, tak už trpíš.
Ne, vůbec. Tady jsou bezvadný lidi. Já jsem tady dokonce měl partnerku kdysi. Už je to sice hrozně jako dlouho. Ale jezdil jsem sem a byli jsme hrozně šťastní. Já si pamatuju, jak jsem k ní přijel jednou a ona vycházela akorát z baráku a já jsem jí říkal, jsem tady. A ona, no, já jdu na oceán. Tak nazdar.
A na koncert.
Já za ní jel z Prahy, jak vůl zamilovaný.
A to bylo v době, kdy zpíval jsi?
To bylo v době, kdy jsem ještě nespíval. To byla jedna z mých prvních lásek někdy v nějakých 17 letech. Jako já už jsem dělal hudbu tehdy, ale nebylo to ještě na nějaký zásadní úrovni. Jsme byli jako známí tak jako lokálně po nějakých diskotékách nebo klubech v Praze a ve středních Čechách, že jo, tam odkud pocházím. Ale nebyli jsme žádný jako velký superstar. No já si myslím, že pak samozřejmě litovala, že jo, jako postupem času.
Do dneška se mládí do hlavy.
Určitě.
To je otázka, jestli ještě naživu, člověče, mě je 47. A jí bude kolem 50, tak asi jo.
Ježi, já jsem si lekl, že 80.
Ne, pozor, to byla moje velká láska z Tábora. Já jsem byl tehdy na Táboře jako nejstarší kluk, nebo v tom oddíle nejstarších kluků, ona byla praktikantka.
Z Tábora, Tábora jako města, nebo z Tábora?
Ne, z Tábora jako z Tábora, který byl u Pelřimova, z takového toho klasického pionýrského.
Tak to jsem byl hodně za frajera.
Ono už to bylo podle mě hned po revoluci, to mi bylo 14, takže to byl podle mě 90. rok a už to bylo to první léto po. Já člověče si úplně nejsem jistý, jestli to jako věděli, jestli jako, a asi jo, kluci to asi věděli, ale na tom Táboře to asi nesměli vědět, že to by byl asi průšvih. Ale jo, to byla jedna z mých prvních lásek, no.
A býval jsi vždycky takový jako lamač srdcí, řekněme.
Hele, víš, že já ti ani nevím, protože mě ty holky tak nějak jako chodily sami, já jsem nemusel nikoho lámat. To no zase, Vojnár si myslí, že ne, teď zase, myslím to jako v dobrém. Já jsem nepotřeboval nikdy žádný holky lámat, ty holky, já jsem se jim tak jako líbil, já jsem byl taková panenka, takový hezouneček, já byl ještě navíc hubený, já měl 40 kilo s botama, takže jsem asi možná v nich vyvolával takový ty ochranitelský, jako maminkovský, jako reflexy, ale prostě fakt je, že i díky tomu, že jsem zpíval v boybandu v době, kdy to bylo v trendy, tak je prostě fakt, že tak jako o ty holky jsem nikdy neměl nouzy.
No, když zmiňuješ, a že jsi zpíval v boybandu, tak já na to navážu a řeknu, že my už jsme se potkali.
Nekecej.
Já mám s tebou úplně parádní historku. A to v době, kdy vy jste s T-Boys vystupovali v Brně v Rondu.
Já jsem tam byl taky teda.
Nevím, jaký to byl rok, ale bylo někdy v 90. první v stupeň Rondu základní školy.
Nebylo to s Natálí Oreiro? Já mám pocit, že my jsme byli v Rondu tehdy s Natálí Oreiro totiž.
Vím, že jste tam pak měli podpisovku.
To bylo podle mě s Natálí Oreiro.
A tam jsme dostávali nějaký kartičky nebo letáčky, prostě jako že s vašima fotkama. A jak jste tam měli tu podpisovku, prostě ten stůl, jak jsme si vás obcházeli, tak já jsem přišel za tebou a říkám, ty seš Petr, že? Já jsem taky Petr. A my jsme si plácli a já jsem byl šťastný a od té doby jsem prostě žral T-Boys.
Od té doby si neměš ruku.
Ale to jsou krásné zážitky. Jo? Hele, jako, já mám fakt jako radost z toho, protože vím si, že to je 25 let, jo? Nebo 20 let určitě, protože já jsem vlastně v T-Boy skončil, když mi bylo 28, což je fakt skoro 20 let. A když do dneška potkám někoho, kdo přijde s nějakou takovouhle hezkou historkou, že já vím, že jsme se tehdy nechovali jako kokoti, ani já, tady máte důkaz. Tak mám radost, že někdo má takovou hezkou vzpomínku.
To v té době, že jo, to byl pro mě takový jako velmi potěšující.
Tak to mě těší.
Mě to taky těší. A jak vzpomínáš na to období?
Hele, bylo to nejkrásnější období mýho života. Vezmi si, že jsi mladý, že jsi plný síly, energie, vyděláváš si peníze, jsi slavný. Jako co si tak asi normální, polointeligentní kluk, teď se nebavím o nějakých přemoudřelejch klukách, který studujou a už podnikají, jako může přát, že? A já jsem nikdy nebyl žádnej jako super Einstein, že bych jako měl hned nějakou vizi, že budu podnikat, vydělávat, chodit na vejšku. Já jsem nikdy nechtěl na vejšku. Já jsem jednou uvažoval nad tím, že bych šel na práva, když jsem si zjistil, co všechno by mi to stálo za úsilí, že je lepší být do 4 do rána na diskotéce, tak jako ta volba byla jasná. A co si můžeš víc přát v takovémhle období? Že? Když jsi v rozpuku, jsi slavnej, máš peníze, bydlíš ještě u rodičů, já jsem teda měl vlastní byt, ale stejně jsem víceméně bydlel u rodičů, prostě z mýho bytu byl on takový jako přespávací, prostě šmajchl kabinet, co chceš víc, jako krásný období. Jako zní to hrozně přízemně, ale upřímně, kdo by to nechtěl?
No právě, jako tak... To k tomu snad patří, ne?
K tomu mládí, že si, no že si ho chceš užít.
Jasně, ale tak jako celkově k tomu nejenom jako mládí jako takovýmu, ale k tomu, že jste měli ten boyband, že jo, a ty holky prostě z vás šílely.
Jo, jo.
Omdlívali.
Omdlívali, no. Bylo to super.
A věřím, že jako... nejenom holky teda.
A i kluci omdlívali.
Určitě, no. Ale hele, víš co, tehdy nebyly sociální sítě. Hmm. Já jsem častokrát přemýšlel, jaký by to bylo, jaký hype, nebo jak by to bylo v době, kdy už byly sociální sítě, protože v tu dobu neexistoval Facebook, Instagram, nic. My jsme dokonce byli první, to jsem tehdy vymyslel já, že jsem vymyslel takzvaný hotline pro faninky, fanoušky, znamená, že bylo jedno speciální telefonní číslo, kam se mohli kdykoliv dovolat, napsat zprávu a my jsme si ho, tím, jak jsme byli čtyři v kapele, jsme si ho po týdnu jsme si ho točili, že jako každý ho měl týden v tom měsíci a opravdu jsme jako mohli komunikovat s těma fanouškama, oni s náma. Je prostě fakt, že ten telefon zvonil non-stop. Non-stop. A tady byla ještě omezená kapacita SMSek a to bylo jako furt plný. Jo, ty si třeba na jednu odepsal, nebo já jsem si třeba dělal hodinu denně, já byl takový poctivej, kluci si myslím, že ne, já byl poctivej. Tak jsem třeba hodinu denně odepisoval a třeba třikrát za den jsem zvedl ten telefon. A teď se kolikrát stalo, že já jsem to zvedl a říkám, prosím, Petr, a tam se ho zvalo. Ne, ne! Takže já jsem udělal takový jako před nějaký Facebook nebo nějaký jako kontaktní prostě prostor pro ty fanoušky. A bylo to hrozně hezký. Ale říkám si opravdu častokrát, jak by to vypadalo třeba i s těma fanouškama, co by nám chodilo za fotky. Tady jako nebylo moc kam, že jo. Já si myslím, že jsem na to kupoval nějakou 61 desítku prostě jako Nokia, že jo, kde maximálně had byl jako vrchol jako umělý inteligence. A tak si říkám, co by nám chodilo třeba za fotky, no, dneska.
No.
To možná nechceš ani vidět.
A já jsem zase otrlej, hele. Já bych na to možná i odepisoval. Hezký jo. Péro, nebo víš, že jako...
Tak můžeš zkusit hotline jako v dnešní době, no.
Ne, ani nechce, já si myslím, že teď to dělá to OnlyFans, jo. Ježi, já jsem se nedávno dozvěděl, že tam fakt jako funguje tady to hodnocení, že ty holky reálně vydělávají na tom, že jim prostě pánové posílají jako dickpiky a oni jim jako posílají hodnocení. Já jsem to viděl totiž na, teď je na Netflixu, je něco o...
O Pornhubu, ne?
O Pornhubu, myslím. A tam to přesně ta jedna holka dělá.
Kde, kam jsme se to dostali?
Což děláme špatně.
Ona dostává...
Takže přišel za partnerkou, hele.
Ne, to ne, člověče.
Ale začneš dělat tohle.
No, to já bych to klidně hodnotil za ní. Ne, je to fakt zajímavý, jako kam jsme se posunuli. No škoda, že jsem to nezažil. Nemyslím to, že by mě chodili ty fotky, ale myslím ale ty možnosti v době, kdy se to třeba mohlo celý ještě jako posunout úplně někam jinam.
A nebyla ta doba zajímavější třeba?
Byla.
Že ty lidi to víc žrali třeba, že teďka je to takový, že...
Teď máš tu svoji hvězdu.
Ani, jo? Teď oni by to nevyprodali třeba tu arénu ani.
Teď máš tu svoji hvězdu každý den jako na talíři. Můžeš. Samozřejmě to zase rozvíjí nějaký finanční potenciál, protože seš teda reklamní prostor, co my jsme tehdy neměli. Ale na druhou stranu se dost stírá to ten vztah nebo ten rozdíl, takový ten, který ale ty fanoušci chtějí, mezi tebou jako fanouškem nebo tebou jako hvězdou a tím fanouškem, že opravdu potom potkat toho, tu svoji hvězdu si mohl opravdu jenom na koncertě.
Cítil ses nedostupný, nebo byl no, jsi nedostupný.
Byl jsi nedostupnější a tehdy opravdu fungovaly takový ty věci, že já jsem třeba přijel od někud a tam mi bivakovali holky prostě ve stanu třeba už tři dny a táta mi říká, už tady tři dny, tak já jsem jim přijel třeba čokoládu nebo chleba se Šunkou.
To tě měli ještě radši, co?
No jasně, ale tam byli o týden díl.
Ale za nima?
Pak tam, no to ne. Pak tam byli o týden díl, takže ono, člověk potom zjistil, že to není jako dobrý nápad, jo? Že bohužel si teda musel jako ignorovat ty holky, aby, ale většinou to byly fakt jako 14-letý, 15-letý holky a to, jako mě bylo 25, tak jako bylo to dost divný a i když si chtěl být hodnej, tak ono to vlastně nepadalo úplně na úrodnou půdu, protože tím si se jako zavazoval k tomu být prostě s nima, no.
Jaký jste měli vztah jako kluci z toho boybandu mezi sebou?
My jsme začínali hodně brzo, takže jako dobrý. Na začátku, když nám bylo 15, jsme začínali jako hrozně brzo, nám bylo 15-16. My jsme byli takový ty kluci z diskotéky, kteří se potkali a řekli si, hej, co kdyby jsme založili kapelu? Jo, to zní dobře. A co budeme dělat? Ne, to je ta klasika. Budeme něco hrát? Ne, budeme tancovat. Jak dobře zpívat? Víš, jako taková ta krásně spontánní jako doba.
Takový jako One Direction trochu, ne?
Tak One Direction je úplně jiný, tak Black to byli Boys, kluci, kteří vznikli, ne, to jsou všechno už potom, pozor, to jasně, jsou umělí,
jako solisti, kteří jsou daný dohromady.
To jsou jako umělí projekty, které byly vytvořeny nějakýma producentama, my jsme se opravdu potkali jako kluci z ulice, kteří měli nějakou touhu nejdřív tančit, pak trošku repovat, pak trošku zpívat, pak teda opravdu se posunout z diskoték a klubů někam dál, jít k labelu, vydat desku, fakt jsme šli takovými jako postupnýma krokama. Ale samozřejmě tím, jak jsme se potkali jako děti, který nemají vlastně žádný jiný zájem než blbnout, a pak jsme se posouvali do dospělosti, do rodin, do najednou zjistíš, že máte třeba různý pohledy na svět, tak samozřejmě z logiky věci potom už časem se ty cesty rozdělej. A když to dopadne líp, tak vlastně chápete nějaký business model a fungujete spolu, když to není tak dobrý, tak už máte mezi sebou nějaký třenice a už my jsme třeba poslední dva roky, a to říkám upřímně, myslím poprvý, jo, tak máte exkluzivitu, že jsme třeba poslední dva roky už fakt jako jezdili na ty kšefty a koukali jsme každý z jiného okýnka. A myslím si, že kdyby jsme mohli, tak bydlíme každý v jiném hotelu. Prostě jsme se nějak vyvinuli a to není o tom, že by byl někdo špatný nebo dobrý. To je prostě fakt, že jdeš z něčeho a najednou zjistíš za 10 let, že už si vlastně tolik nerozumíte. Takže takhle.
A vystupoval bys někde teďka? Kdyby to byla nějaká oldies nebo já nevím, starý pecky nebo
něco? Já jsem byl loni. Ano, já jsem loni jel celý, vlastně skoro celý, kromě jednoho kšeftu, jsem jel vlastně celý starý pecky s Leošem Marešem, což bylo fenomenální, unikátní. Když mě Leoš oslovil, mě teda oslovil dva roky dozadu, kdy byl bohužel covid, takže to nevyšlo. A pak jsme se k tomu propracovali až letos, vlastně loni teda, loni v rámci toho jeho letního turné, což bylo 6 nebo 7 koncertů a bylo to něco neuvěřitelného. Já jsem tam samozřejmě zpíval jenom jakoby sám, Berušku, Leoš mi repoval a bylo to unikátní. Vlastně, když vidíš i po těch, já nevím, 20 letech, že tam je do těch amfíků chodilo 2, 3, 4, myslím, že i 5 000 lidí a všichni to s tebou zpívají a seš na jevišti s tím Leošem, i přesto, že jsme kamarádi, tak je to samozřejmě obrovská persona, má neuvěřitelnou energii, charisma, všechno. Já i speciálně po tady tom tura chápu, díky čemu je tam, kde je. On je prostě fenomenální. Fenomén, opravdu. Legenda už dneska.
Tě strhne, že? Vyhypuje.
Tam už jenom stačí, že vlastně s ním trávíš ten jeho produkt, který je neuvěřitelný. Já jsem třeba fakt zažil neskutečnou historku a teď já bych kecal. V Mikulově jsme, myslím, byli a v Mikulově se přihnal obrovský déšť. Ale opravdu, to byly ty provazy z nebe a on udělal to, že vylez mezi ty lidi. Ne, že by to bylo takový to, tak počkáme, až přeprší a pak přijde ta hvězda. Ne. A ne, že by šel na to pódium a tam třeba dělal nějakou zábavu a lidi na něj koukali. Ne, on si stoupl mezi ty lidi a opravdu tu hodinu, skoro hodinu, než přešly ty obrovské provazy, tak on tam s nima byl a ty lidi tam zůstali a ten koncert potom celý odjel. On neuvěřitelný, neuvěřitelný.
Tak tím ty lidi vlastně si získá na svou stranu a oni to neskutečně ocení.
Naprosto, naprosto. Bylo to geniální. Já jsem opravdu si pamatuju, že jsem tam stál a říkal jsem si, upřímně, tohle by mě nenapadlo. Tohle by mě nenapadlo udělat. A on to udělá, ale jako na něm vidíš, že to není kalkul. On to udělá od srdce. On to udělá, protože chce, protože si váží toho, že ty lidi tam přišli, že si zaplatili, protože ono to není nejlevnější, ty starý pecky, a že tam opravdu teda jako vydržej. Tak on to tam vydrží s nima. Úžasný, musím. Fakt úžasný.
Ale já se musím přiznat, že mě překvapilo, to jsem zjistil teprve nedávno, že vy jste vlastně byli ještě před Lunetikama.
No jasně.
Já jsem měl furt za to, jakože jakože jste se jako strhli, že jste sjeli na té vlně, jakože prostě Lunetik něco tady jako rozpoutali a přišli tý boci, no, to bylo ne. Přesně naopak.
Hele, ta historie je jako relativně triviální a krátká. Já jsem tady vlastně s klukama udělal boyband pak přišli lunety, dělali nám předskokany tehda, ale my jsme udělali tu chybu, že jsme od začátku chtěli dělat v angličtině. Tehdy jako dělat v češtině boyband bylo jako trapný. Nebo my jsme to tak vnímali. A přišli kluci, kterým to trapný nepřipadalo, udělali to v češtině, strhli tu lavinu, no a tím pádem jako zastínili. My jsme jako tak malá země, že tady nebyl prostor pro dva boybandy. Navíc my jsme byli v angličtině a my jsme vlastně museli počkat, až ten jejich super hype trošku odstoupí. Nám se naštěstí v tu dobu přesně protnulo to, že jsme udělali zase nějakou písničku, která teda jako měla nějakou odezvu velkou. Tak jsme si tak jako vyměnili na chviličku ty trůny. Ale je prostě jakoby fakt je ten, že ten první boyband, který tady kdy byl v té republice, jsem měl vlastně já s klukama. A byl někdy, my jsme vznikli někdy v roce 92, mám pocit, no. 92, 93 jsme vydávali, myslím, první desku. Tehdy ještě v angličtině.
A zpíval jsi jako vždycky rád od malička, nebo se k tomu dostal tak, jak jsi říkal, že jste prostě se potkali na diskotéce, začneme prostě zpívat, tančit, založíme boyband, anebo jsi to měl v sobě už?
Jako já jsem si jako malej hrál na Kotvalda s Hloškem. Já jsem je miloval, to byly moje idole, jak jsem si doma pouštěl disky a Petra Naděje, u toho jsem zpíval, ale že by mě někdy napadlo, jsem chtěl rapovat. Že původně jako Techno Boys, což byl předchůdce T-Boys, ten produkt, nebo projekt, nebo kapela, tak my jsme opravdu chtěli být jako tvrdý rapeři. Akorát pak jsme zjistili, že to není úplně naše doména, že vlastně spíš vypadáme jako parta buzíků než tvrdý rapeři a vlastně jsme si řekli, tak pojďme udělat boyband. Jako přišel ten hype, že o těch boybandů, ty Backstreet Boys a já nevím, co všechno NSYNC a já nevím, jak se to jmenovalo, všechno Boyzone. The Boys a tak jako jsme se tak jako maličko tehdy zištně svezli na té vlně, ale vlastně jako nedělali jsme to proti nějakému přesvědčení. My jsme akorát zjistili, že prostě nejsme žádní tvrdí rapeři, že jsme normální děti z normálních rodin, který jako nikde nehastlí, neprodávají trávu, mají jako dobrý zázemí, tak jako co bychom si hráli na rapery. Jako.
No v jednom podcastu si řekl, že k moderování ses dostal tím, že nebyl moderátor na jedné akci, a ty se z toho chopil.
Jo.
A od té doby... Vlastně tě to chytlo a už nepustilo.
My jsme byli z Boys tehdy normálně jako hlavní hosti nějakého takového velkého shoppingového nějaký show, nějaký akce. A nepřijel moderátor a přišla za náma tam asi nějaká místní, tak která to tam celý organizovala, úplně celá vyplašená, že teda není moderátor z nějakého důvodu. A jestli bychom nedokázali jenom jako propojit vlastně nějaký ty naše vstupy nebo tam jakoby odmoderovat ty módní přehlídky. A já jsem říkal, tak já to udělám, tak jako jaký je rozdíl mezi tím, když mluvím k těm fanouškům, který stejně z většiny přišli tehdy na nás, tak jaký je rozdíl mezi tím, jestli budu vyprávět jenom nějaký kraviny mezi našima písničkama, nebo jestli mi dá někdo do ruky papír a já řeknu to, přečtu to a to, přečtu nějaký partnery a uvedu nějaký butik nebo něco. A vlastně jsem zjistil, že to jako není žádný velký deal, že prostě stojíš a mluvíš, tak jako děláš to celý život, tak, nebo jako hudební život, tak stejně taky komunikuješ s těma lidma a teď říkám, tam bylo 80% lidí, jako přišlo na nás, nebo těch lidí, co tam byli pod tím pódiem, takže to nebyl žádný rozdíl. A vlastně jsem zjistil, že mě to baví, že to je pro mě zajímavější než ta hudba, protože ta hudba tehdy se hrálo na playback, to si furt dělal to sami, jak cvičená opice. A najednou si měl prostor jako něco generovat, něco dělat, něco improvizovat, nějak si s tím hrát, komunikovat s publikem, což v rámci té písničky, která byla prostě na tejpu jako a nějak šla, tak jako nebyl úplně jako prostor, jo. Tak přesto jsem se dostal k moderování díky náhodě a pak jsem se takhle i jako díky náhodě dostal k herectví a pak i díky náhodě jsem se dostal k tomu, co dělám dneska, to znamená, že mám akademii na komunikační dovednosti, takže ono, celý můj život je lemovaný nějakou náhodou, ale zase si říkám, kdyby člověk nebyl připravený a neměl k tomu předpoklady, tak i ta náhoda by mu jako k ničemu nebyla.
K těm komunikačním dovednostem se ještě dostaneme určitě, ale mě zajímá to herectví. A ty říkáš, že náhodou, ale v jednom podcastu si říkal, že si hodně chtěl hrát v jednom filmu, že schodil na castingy.
Ty na tomhle máš osobní zájem, že? Hvězda seriálu Praha den a noc, který má na ČSFD 6%.
Ty jsi hrál Praha den a noc? Nekecej! Já jsem se nedávno potkal s klukama, co v tom hráli a vlastně i s Vítkem, že jo, který to produkoval.
Já jsem vlastně byl na castingu a... Já jsem se jim líbil jakoby na jinou roli.
Okay.
Jo, to byla role nějakého kurevníka. A
to ti překvapivě
sedí. Překvapivě.
A doma to jaksi úplně nebylo ideální, jako když jsem zmínil, co bych tam musel dělat všechno. Takže pak mi byla nabídnuta jiná role, taková menší. No.
Kterou tvoje partnerka přijala?
Ano, ta byla velmi seriózní role.
Ano, rozumím ti.
Byly tam žádný postelový scény.
No hele, nevím, to jsem si asi musel vymyslet, protože to bylo přesně naopak. Já jsem se jednou vzbudil a zjistil jsem, že už nechci dělat hudbu, že mi to nebaví, bylo mi 29 a bylo mi 29 a já jsem nevěděl, co budu dělat reálně, protože já jsem vlastně celý ten svůj dosavadní život dělal jenom to, že jsem dělal hudbu, nebo že jsem dělal v úvozovkách umění, showbiz. A říkal jsem si, dobře, tak ses 11 let nebo 12 let živil něčím, co neumíš, protože já jsem reálně nikdy moc jako zpívat jako neuměl, já jsem nebyl žádný Pavarotti. Tak co ještě neumíš, čím by ses mohl živit? Herectví. To zní dobře.
Nenáročný.
Tak jakože...
Ale mělo to jako k tomu docela blízko,
tak,
že jo?
Tak, jako jsem se snažil. Snažil jsem se jako vycházet z toho, jako co jsem tak trošku jako taky neuměl. A potkal jsem svýho kamaráda, který tehdy produkoval film, nebo byl součástí nějaký produkce filmu Experti. A on mi říká, Peťo, co ty děláš? A já si to pamatuju do dneška. A on říkám, já teď hraju. A on, nekecej. My zrovna člověče děláme casting na takovej film teenagerovský. Já říkám, no mě je 29. A on říká, ty vypadáš mladě, normálně přijď. A já říkám, tak já přijdu. Přišel jsem na ten casting, tam se dělá ta porota, ta režisérská, že jo, producenta. Proč jste přišel? Říkám, jsem tady přišel, že mě pozval tady kamarád a on, víte, že to je casting za 23 let. Říkám, já vím, ale tady vypadá mladě. A oni, OK, v čem jste hrál? A já jsem si vymyslel asi 15 německých filmů, v kterých jsem hrál. Jako.
Pojď na hodňáky.
Protože já to už si nepamatuju, protože jsem tam naplácal
tak,
nějaký...
Tak jsme tady jako ti producenti nebo ten casting, co to vybírá a ty řekneš jako...
Já nevím, tak říkám, v čem jsem hrál? Tak no. Naposledy jsem hrál v jednom německém filmu, jmenoval se Wolf und die Untermission. Pak jsem měl takovou vedlejší roli v nějakém větším mongolském seriálu. A teď připravuju jeden jeho korejský film.
A teď asi ten kadem, jo, to já jsem ho někde viděl.
Přesně, že tam asi takovej byl, protože já jsem tu roli, a to je ještě vtipný, že já jsem z toho castingu odešel s tím, že jsem to možná úplně jako nezvlád a moc jsem tu roli chtěl, protože jsem nevěděl, čím se budu živit. A šel jsem ještě na druhý kolo castingu. Jakože na to samý, na ten samý film, ale na jiný kolo. Oni dělali víc těch kol. Já jsem tam přišel znova, tak na mě koukali, říkali,
nevěděli
jsme se už. A říkám, jo, já už jsem jednou byl a říkal jsem si, že bych mohl přijít znova. Jsem byl jako hrozně jako vtipnej ještě a oni, aha, dobře, tak si pojďme, tak co se změnilo za těch 14? Já jsem říkal, no nic, a oni, jestli můžu zopakovat ještě jednou, v čem jsem hrál. To jsem nepamatoval. Ale s naprostou sebedůvěrou a sebevědomím, a to se zase váže k těm komunikačním dovednostem, že to je dneska, co já učím. Pokud sebevědomě, s brutální sebedůvěrou naplácáš sebevětší kraviny, tak je vysoká pravděpodobnost, že ti to někdo uvěří.
A jak ti to napadlo jako jít na druhý kolo prostě toho stejného?
Protože jsem tu roli chtěl. Tehdy jsem měl tu velkou tendenci, co jako koresponduje s tím, co jsi říkal,
prostě,
že jsem někdy říkal,
to jako na drzovku tam přijít.
Úplně, brutálně na drzovku. Jsem tam přišel znova a tam seděli úplně ty samý lidi. A já jsem jako říkal, že tak mi přišlo jako dobrý nápad přijít znova. A oni, OK. A potom jsem se právě dozvěděl, že ten Karel, co to celý režíroval, tak on věděl, že lžu. Aha. Ale já jsem se mu na tu roli líbil a vlastně i tou svojí drzostí, že já jsem tam tehdy hrál takovýho drzýho flutka, on mi potom říkal, Peťo, tahle ta role, kterou jsem ti dal, je to takovej arrogantní, namyšlený kokot, nehraj buď sám sebou, si pamatuju do dneška tu větu. A já jsem si říkal, je to vyznamenání nebo není. A byl jsem rád, že jsem tu roli dostal a on mi tehdy, potom jsme se pak zkamarádili a on mi říkal, já jsem věděl, že kecáš. Ale když jsi přišel na to druhý kolo, tak jsem si říkal, že jsem zvědavej, co tam vyplodíš znova za ty filmy. Ty jsi byl úplně brilantní. Ty jsi s takovou sebejistotou plácal úplně něco jiného. A my jsme všichni dělali, že ti to věříme. A teď jsme se jako rozešli, ty jsi měl pocit, že jsi uspěl. Je to bylo fenomenální úplně. Pak jsem tu roli dostal a vlastně díky tomu jsem začal hrát.
Byla tam nějaká zkouška, že bys dostal přímo scénář a měl něco předvést? Co to bylo? Vzpomínáš si?
Byla to jedna z těch scén vlastně už přímo té role, na kterou já jsem potom teda jako vyhrál ten casting, která scéna, já myslím, že to bylo něco, že mě zatýkali nebo něco takového. Ona potom nebyla, tato scéna přímo v tom filmu, ta se nějak vystřihla, ale já jsem tam hrál takovýho překupníka počítačových komponentů a vlastně takový jako milovníka, který vlastně v tom filmu měl úplně všechny ty holky, který v tom hráli. Ale já tady neměl partnerku, takže jako mě to nikdo nemohl zatrhnout. A byla tam právě nějaká role, nebo nějaká scéna, že mě zatýkají. Ta tam potom nebyla, ale tu jsem tam jako předváděl na tomto.
Tak to si tak jako představuju, že na tomhle se zase pak vyblbnul, když ti dali tu příležitost jako se tam ukázat. působíš tak, jako že ty vole, teď vám to nandám.
Já jsem fakt jako potom moc jako nehrál, já jsem opravdu byl jako sám sebou. Jo. A já si dokonce pamatuju, že mi dokonce říkali, hele, ty tam máš nějaký texty, ale klidně si je zkus říct podle svýho, aby to bylo opravdu autentický, protože ta role opravdu v podstatě bys mohl být ty klidně v tom reálném životě. Takže když tě napadne něco jako lepšího nebo vtipnějšího nebo zajímavějšího, drž se jenom nějakého toho meaningu, ale klidně si to stvárni podle svýho.
Nečetl s Životem na zelenou od Matthew McConaughey.
Hele, já moc nečtu, já spíš koukám, já miluju životopisy.
Ale knížku jsem si ale koupil, právě proto to rád, ale ještě jsem nezačal.
Právě proto to rád zmiňuju, že vypadám pak chytřeji, ale
že čteš.
Jako na rovinu
já
taky
nečtu.
Já mám tu
knihovnu plnou, ale jenom se na to dívám.
Kdyby to bylo jako dokument na Netflixu, tak bych to určitě viděl. Protože já miluju dokumenty životopisný, ale já nemám úplně moc jako možnost, nebo úplně se neumím soustředit dlouho. Mm. Takže pro mě něco číst je dost jako na dlouho a já většinou zapomenu, o čem to bylo.
Ale tak dobře. Já teda jako se přiznám, já jsem to zatím nedošetl celý. Jo,
ok, takže ale na první stránce je co?
Ne, ale jako připomíná mě ten jeho příběh, kdy vlastně mu se hodně proslavil tou hláškou alright, alright, alright. A jak tak, jak ty říkáš, tak on hodně zapůsobil vlastně v tom Hollywoodu tím, že byl autentický, že si vlastně na nic nehrál a že si ty repliky nějakým způsobem vlastně jako přisuzoval na tu svou, ano, jako, ano, na ten svůj charakter. A potom jak býval, jako když šel s tou slávou nahoru a zkoušel nějakým způsobem jako ze sebe udělat něco, co nebyl, tak tam píše, že jako zjistil, že mu to úplně nevyhovuje a že ty holky už po něm neletí tak, jak jako po něm letěly, protože je poznat, že si na něco hraje, tak máš nějakou takovou zkušenost, jako že jako zjistil, že jsi hvězda a stouplo ti to do hlavy třeba?
Já ne, tady já si myslím, že ne, protože já jsem k tomu, a teď já nevím, jestli jsem hvězda nebo byl jsem hvězda, nevím, já to neumím úplně posoudit a hlavně já jsem k tomu všemu tak nějak šel hodně jako postupnýma krokama, takže ono ti to jako se nezdá, jo? Když přibíráš kilo měsíčně, tak ti nepřijde, že si přibíral 60 kilo, ty máš furt po zvěze stejnej a někdo do tě potká za rok, řekne, že jsi tlustej. Prostě když ty věci jdou pomalu, tak si nemyslím, pokud jsi jako rozumně inteligentní a sebekritický, že by si propadl nějakýmu nebo nějaký hvězdnatosti, ale k tomu, co říkáš, je jako strašně, strašně hezká připomínka, že ty, když jako nehraješ a chceš být autentický, tak to znamená, že neumíš hrát, protože se neumíš vcítit do té role, takže ono jako na jednu stranu, já jsem to vlastně přijal, protože já jsem nebyl herec. Já jsem do té doby jako nikdy nikde nehrál. Nikdy nikde, jo? Možná ve videoklipu nebo ve školce na nějaký besíce, jo. Ale já
to
jsem
máme podobný. Já jsem byl akorát u Honzy Musila.
To je jako tam je ale velký herectví.
Tam je to. Ale hodně lidí uvěřilo, že jsem pan Josef. Jako.
Tak jsem zahrál dobře v tom případě.
No, tak asi jo, asi jsem dobrý, ale tak já čekám na nějakou nabídku teda. Jo.
A tak to, co ty zmiňuješ, to na mě působí, jak se říká, že jsou některé role psané přímo jakoby na tu postavu nebo tomu člověku.
A nebo tě vezmou, jakože opravdu seš tolik, natolik přirozený na tom castingu, když seš přirozený, že to vlastně odpovídá tomu charakteru. Tak, jak byl myšlený a proto ty vlastně nepotřebuješ nějak zásadně hrát. A to je třeba příklad, že já nevím, Bruce Willis. Bruce Willis byl vždycky ve filmu Bruce Willis. Byl fenomenální, ale furt to byl Bruce Willis. Furt byl stejný, furt stejný výrazový prostředky. Ale potom si naproti tomu postav Johnny Deppa, Breda Pitta, který dokážou opravdu stvárňovat neuvěřitelně rozličný jiný charaktery, který mají ale celý rejstřík herecký úplně jiný. On se dokáže jinak koukat, jinak jíst, jinak se pohybovat, jinak mrkat, já nevím, dokáže všechno. Prostě dokáže opravdu tu roli stvárnit od A až do Z, takže je to úplně jiná bytost, úplně jiný charakter. A to jsou pro mě opravdoví herci, kteří tohle dokážou. Ne, že jsi v každém filmu menšík. Menšík byl fenomenální herec, ale furt to byl menšík. Taky tam nebyly žádný velký jako zvraty, twisty charakterový nebo něco.
To vždycky prostě věděl, co dostaneš.
Přesně tak. A to bylo i u toho Bruce Willise. Šel si na film, protože jsi věděl, že Bruce Willis bude přesně takovýhle. Ty si od něj neočekával něco jiného. Ale říkám, vem si Johnny Deppa. To je co film, to úplně jiná bytost.
No a ty kdybys dostal tu příležitost, zvládl bys tohle jako do těch rolí se dostat a zahrát prostě úplně jinou osobnost.
Já jsem potom měl ty příležitosti. Já jsem hrál v jednom filmu, kde jsem hrál dvojčata, takže jsem musel hrát vlastně najednou dva různý charaktery, který jsou natolik odlišný, že lidi dokážou uvěřit, nebo divák dokáže uvěřit, že to jsou jiný dvě bytosti. Myslím si, že jsem to docela zvládnul, že jsem dokonce někde vyhrál nějakou cenu té hry za to.
A co to bylo za film?
Víš, že já už si to pořádně nepamatuju. On to ne, byl to český. Myslím, že to jmenovalo Černobílej den. Ale bylo to něco nezávislého, nebylo to nějaký jako blockbuster, jako do kin, ale bylo to něco, kdy jsem si uvědomil, že dokážu se vtělit do nějaký jiný role, že dokážu jí pochopit a dokážu udělat nějakou jinou osobnost. Já si dokonce pamatuju, jak já jsem hrál feťáka závislého na Heráku a já jsem takový, jestli víte, co znamená jako metoda Stanislavského.
A že si to příliš osvojíš?
Že se snažíš využívat nějakých, že si to snažíš prožít. Aha. A aby si to mohl prožít, tak to chceš předtím prožít. Jo, jo, jo. To znamená, když si máš ve filmu zlomit ruku, tak úplně nejlepší bylo, kdyby si někdy už jednou zlomil. Třeba
jsem se snažil být chytrej, ty vole, zase to nevyšlo.
Třeba schválně. To je jako metoda Stanislavského, bylo, že se o toho vžít, jo. A prožít si to a umět správně, realisticky ukázat ty pocity, protože jsi se zažil, že si je pamatuješ. A já jsem tehdy si pamatuju, že jsem normálně opravdu šel do dropinu a přemlouval jsem v dropinu, aby mi normálně dali nějakou dávku heráku, abych si jako vyzkoušel ten nájezd, protože já jsem tam měl jednu scénu, kde on si to píchne do žily a teď má nějakým způsobem to reagovat. A já jsem to neznal. A teď já jsem opravdu chtěl jít tou metodou, tak tam je to jako zamítli. Tak já jsem tedy měl takovou vizi, že teda nějakýmu feťákovi koupím gram heráku a že se ho natočím, abych to viděl. No, úplně šílený představy jsem měl, jo. Naštěstí potom oni tam byli docela rozumní v tom dropinu, tak si mě tam vzali a pustili mi nějaký videa, kde já jsem si to mohl nějak jako navnímat, jak ty lidi prožívají to, když si tu dávku dají. Myslím, že se mi to podařilo zahrát docela realisticky. A potom hlavně, když jsem se dostal k divadlu, tak tam jako stvárňuješ jiný postavy, jo. Tam jako už je to potřeba, na tom divadle už nemůžeš hrát úplně civil. To by nebylo vidět. Mm.
V tom divadle to mě zaujala tvoje role kameramana.
Ano, to je moje nejoblíbenější. Ano.
Porno kameraman, že jo?
No, to, ono celý je to o tom, jak se točí porno. A ten příběh je, že prostě dva manželé, který mají kamaráda, to jsem já, kameraman, všichni přijdeme v práci a oni se rozhodnou, to jsou jako 80. léta v Americe, že se vrhnou do porno průmyslu a že budeme produkovat, ne v tom hrát, ale že budeme produkovat porno. A já tam hraju vlastně toho kameramana, takového toho Švába tam, co jim tak sedí jako ta pijavice za krkem a snaží se na nich vždycky jako nějak profitovat.
Takže netočíš tam jakože detaily?
Jako točím, ale je to všechno v rámci nějaký slušnosti.
To jsi byl taky dvakrát na zkoušce.
Jo, jako divadlo se zkouší trošku díl, kamaráde. Divadlo se zkouší, já vím, kam míříš, ale divadlo třeba pro mě jako pro moderátora je vlastně očistec, protože mám moderátorskou paměť. To znamená, že jako pro mě se něco naučit je jako opravdu jako řehole, ale já to miluju. Takže to, co se učí jiný herci měsíc, já se učím třeba 3/4 roku, jako reálně.
Co je moderátorská paměť?
No, že ty se něco jako naučíš na tu chviličku, nebo se do něčeho dostaneš, navnímáš to, protože máš ten event a pak to vypustíš z hlavy a už to nepamatuješ. Takže pro mě jako představa, že se mám učit něco jako kontinuálně, je jako nemyslitelná. Já to nevím za 3 dny. Navíc já mám ještě pohybovou paměť. Znamená, že já k tomu, abych ti řekl text, tak musím dělat i ten pohyb, který mám k tomu naučený. Takže když potom přijedeš na nějaký pódium, který je větší a ty máš něco nakrokovaný na 3 kroky a najednou k tomu stolu je to 8 kroků, tak já jsem v pasti. Tak já jsem trošku v pasti. Ale už zase mám tolik zkušeností, že už to teda nějak dokážu. Jako,
tohle se ti reálně stalo.
To se mi reálně
stává. Jakože jsem prostě jak přišel a říkal, a do prdele.
Je to na 8 kroků.
To řekl, co teďka?
A do dneška si ze mě dělají prdel v souboru, vždycky kam přijedem, když se pojede po tom pódiu. A
nechceš metr?
Co s tím uděláš? Víš? Ale fakt se mi to kolikrát stane, že tím, že vím, že nebo že mám udělat krok a začít mluvit a najednou jich potřebuji udělat 5, tak je to jiný, nebo pro mě je to jiný.
To je hustý. Nějaká vysněná role, anebo nemusí to být přímo jako v tom herectví, něco, co bys chtěl třeba jako moderovat, nebo v rámci toho, čemu se věnuješ. Tak co bys chtěl takovou metu dosáhnout?
Co se týká showbizu, tak určitě by bylo super moderovat nějakou velkou show. To se mi nikdy nepoštěstilo, to je mi jediný, tak jako mi chybí, je mi to líto, že se mi to nikdy nepoštěstilo. Hele, moderovat nějaký velký prostě pořad, nějaký seriál, sérii typu Českolidá superstar, nevím, na lovu, jak se to jmenuje, mně to je vlastně jedno. Aby to byla nějaká zábava, aby to bylo něco, co je jako většího, co není jako studiový, prostě u stolečku a tam je těch 20 zoufalců, co tleskají, prostě jako, ne, to jako taky by to bylo fajn, jako biznis, teď jsem si asi zavřel dveře všude.
Já jsem zrovna chtěl říct, že se ti docela dáří na tebe ucelit ten pohled.
Ano, ne, já to zase myslím pro boha s nadhledem všechno.
Zdravíme zoufalce.
Ale opravdu nějakou velkou show prostě v hale.
Ale tak počkej, byl jsi v Divoškách. Tak Divošky, tak divošky to byla
byly, show? Divošky byly skvělý, ale ale to bylo o tom, že jsi tam sám, že to je o tobě. A já myslím takovou tu mini show, kde prostě fakt je těch 15 komparzistů, který tam spí z půlky a to, tak to je něco, co samozřejmě jako práci bych vzal, ale není to úplně to, co by mě naplňovalo.
Ty možná na Barandově by tě vzali.
No tam to jsou ti. Rozhodně, speciálně s mým vztahem s Jaromírem Soukupem, že jo. Že my se máme hodně rádi. Nám dokonce nabídli letos tu fackovanou.
Ne.
No jasně, no. No, normálně nám nabídli, aby jsme tam šli jako.
Počkej, ale
si rád do huby.
Jako to z toho by byla velká věc jako na internetu českým.
To by byla, ale to je hodně nedůstojný, že jo.
No je, no.
To zase si řekněme upřímně. Ne, jako celkově to nedůstojné. Jako když už, jakože já bych se nešel s někým nikam veřejně fyzicky poměřovat, to mi přijde fakt nedůstojný, tak ještě víc nedůstojný mi přijde se jít někam fackovat. Jako to fakt si myslím, že musí být jenom pro lidi, kteří jsou showmeni. Jo. Ale já jsem se opravdu dostal do role, kdy už nechci vystupovat takovýmhle způsobem nebo se prezentovat, proč bych to měl dělat. Možná si umím představit potenciálně teoreticky před 20 lety, že bych přijal něco jako je Clash of the Stars, když jsem byl ještě plný energie a síly. To by mi možná ještě dávalo smysl, i když nevím. Ale ne, jako, ale bylo to jako zajímavá nabídka, potěšilo mě to, jako určitě Jaromír.
A to ti přišlo od Jaromíra Soukupa ta nabídka?
Ne, to mi přišlo od produkce a jakože Jaromír by si zasloužil pár facek za to, co dělá, jo.
A vy jste takový kamarádi, jo?
Tak my máme takový beefy jako kvartální. Já vždycky někde o něm řeknu, že je kretén, on na to zareaguje, pak on v tom svém pořadu mě 6x pomluví, já zase natočím nějaký video, že je debil a tak. Si tak jako.
A kde to vzniklo?
Vzniklo to v době, kdy já jsem produkoval jeden single s Dominikou Gotovou. Já jsem prostě, přišlo mi to jako dobrý nápad, že to bude kontroverzní, udělali jsme takovou písničku, kterou ona věnovala svýmu tátovi, Karlu Gotovi, což samozřejmě jsem věděl, že bude obrovský jako shitstorm, protože ta Dominika není úplně u nás jakože vítaná a oceňovaná, ale my jsme to udělali dobře a já jsem si říkal, jakože, že to bude zajímavý, že to bude mít nějaký zásah a že to. No a Jaromír se svojí arogancí a hloupostí si to vzal jako jedno z témat toho svého zoufalého pořadu VIP, nebo jak se to jmenuje, VIP svět.
Ale to je VIP svět teda Jaromíra Soukupa.
To je jenom VIP svět Jaromíra Soukupa.
Tam není nic, co by nebyl Jaromíra Soukupa.
No ale největší for je ten, že on tam teda poplival tu Dominiku a ten single, což s tím jsem jako počítal, to jsem bral OK. A pak si z nějakého prapodivného důvodu udělal vokínko o Petrovi Vojnarovi. Protože si tam vytáhl nějaký fotky a teď začal. Tahle ta nula, tenhle ten zoufalec, tenhle ten kret. A opravdu, ale tak uboze do mě začal štít. A já říkám, proč to dělá, pane Bože? Navíc ve VIP světě mluví o někom, kdo je nula. Už jenom tahle ta věc jako nedává úplně smysl. A teď ono vůbec nedávalo smysl to, že si mě jako zrovna vzal. No, tak to bylo něco na mě, že jo, na moje egíčko, tak jsem mu natočil takový video pozdrav. Což se samozřejmě toho chytli bulváry, no a už to začalo. A pak jako to nějak ustalo, pak zase mi někdo řekl, hele, viděl jsi včera VIP svět, zase si tě bral do huby. No tak já jsem zase natočil nějakou takovou jako video odpověď a vlastně já už jsem se tím pak jako začal spíš bavit a teď byla právě největší sranda, že jsme se potkali na Clash of the Stars, akorát jsme se tam nepotkali, tam on byl na pódiu, já jsem byl mezi divákama a jsem si říkal, tak to je vtipný, no, tak se potkáme třeba tady v zákulisí po tom našem rádoby beefu, tak. Víme, co
bys dělal, kdyby třeba vlítl do toho oktagonu a vyzval tě na souboj?
Určitě by to neudělal. Ale to jsou věci, o kterých víš, že se nestanou, tak nemá vůbec smysl ani mám přemýšlet. To by neudělal. A kdyby to udělal, tak bych se mu vysmál. Jo, jako to, jako pojďme jako dospělí řešit problémy do oktagonu Clash of the Stars. Nevím úplně, jakože pan ředitel všeho
jako
míru.
Ta představa prostě jako.
Jako plesknutý Jaromírovi je krásná představa, jo. Ale
a máme asi, titulek.
Asi se to,
máme ano, headline.
Ano.
To bude Rios krásný.
Ale asi se to nehodí jako opravdu jako do
plesknu ty Jaromírovi.
Do dospělosti. No, a já myslím, že on nemá žádný. To byste museli asi Agátu.
No.
Zase taky na mě kouká přes prsty od té doby.
Od té doby až.
Já myslím, že i dřív, tak. Ale tak teď jako ostentativně.
Vy máte nějakou minulost jako bulvární?
Ne, byli jsme přátelé normální přátelé jako ze showbizu. To jako ne, že bychom měli nějakou speciální jako minulost, ale tak normálně jsme se akceptovali, respektovali, popovídali, my se spolu moderovali xkrát, že ona jako jednu dobu jako ji moderovala, jako ani ne, jako nějak jako špatně, byla jako taková jako v pohodě, jako jsme měli pár akcí spolu a pak samozřejmě, když jako, no, se opřeš do jejího miláčka, no, tak Čas si pamatuju, jak jsem se Jaromírovi vysmál tehdy, že si našel Agátu, no tak to jsem to asi nepodpořil. ten náš vztah. Ale já bych fakt chtěl, aby jako lidi si uvědomili, že já ty věci všichni dělám s nějakou jako ironií, s nějakým sarkazmem, že já nejsem ani zlej, doufám, že ani hloupý, já už vůbec ne kokot, že to prostě dělám tak, že je to nějaká moje osobnost a vlastně bavím se tím a bavím tím i ty lidi. Problém je, když to někdo nepochopí nebo to nechce pochopit. A z toho potom vznikají takový ty titulky a oni to potom rádi ty bulvární média jako přebírají, protože je to pro ně samozřejmě zajímavý. Jako já vím, že si z části za to můžu sám, ale zase na druhou stranu si myslím, že jsem ten mediální obraz si vlastně vytvářel tak dlouho jako jasně čitelný, že by to lidi mohli umět zasadit do kontextu.
A nemůže to stejný říct třeba i Jaromír Soukup, že hele, já to dělám s nějakou ironií, já to dělám prostě jako, že jsem nějaká osobnost a to, že tady jako hejtuju Vojnára, tak to k tomu patří.
Hele, určitě může, otázka je, kdo mu to uvěří, protože on je opravdu jako sebestředný historický pitomec. To je prostě fakt, jako to, na to nepotřebuješ být jaderný fyzik, aby si to odvodil, protože já, když jsem se potom chvilku koukal na ten jeho pořad, nějaký VIP svět Jaromíra Soukupa, tak to bylo opravdu něco tak strašně zlý. To bylo tak jako zjištně odporný, kdy plival po všem a po všech. A to už mi... Tam nebyla žádná ironie nebo nějaký sarkazmus. To bylo prostý urážení. A to je něco, co já prostě nemám rád. A tak jako ještě navíc, když to teda někdo dělá od mě. Já se tak jako vážně neberu. Ale tohle mi přišlo opravdu tak strašně ubohý, že jsem měl tu potřebu na to zareagovat, což já normálně nedělám. O mě můžeš na zeď napsat, že jsem vůl a jako mě to nechá chladným. Jako. Na moje ego to nemá žádný jako vliv, ale tohle to mi přišlo tak strašně ubohý, že jsem tu potřebu měl. No.
A mě by zajímala ta cílovka vlastně. Kdo se dívá na ten Barrandov? Jo? Co to je vlastně za sortu lidí?
Tak to záleží, jestli tohle chceš rozvést tu otázku, jako koho všeho chceš nasrat.
Hele, nevím, jako
já... Doufám, že se nikdo nedívá na Barrandov, kdo následuje.
Ty vole, tak jsi tam jako jedna z hlavních hvězd Barrandov. No Bios. A teď si to tady bereš na paškál.
Myslíš, že jsem obrazil všechny pořady, co tam byly?
Tak nějak.
No. Ty normálně, ty koušeš do ruky svého chlebodárce.
Přesně tak, ty fun.
To už je promlčený.
Počkej, ještě Jaromír Soukup vyzve na fackovanou, to budeš divit, frajer.
Já ho vyzvu do Clash of the Stars potom.
Ano, ano. Mm-hmm. Ne, já si myslím, že tohle je opravdu jako nedůstojný. Jako je to fajn show, bezvadný, já to chodím, já znám ty kluky, co produkují Clash of the Stars, jako vždycky před tou show jim napíšu, kluci, nemáte pro mě lístek, protože hrozně se na to těším, ale představa, že bych toho byl jako součástí, jako účinkující, já bych to klidně i moderoval, to je super, jako já jako věřím tomu, že jako tyhle ty věci mají místo na světě, protože je to opravdu v uvozovkách geniálně bizarní show, která je tak strašně zábavná, je tam neuvěřitelná energie, i ta fackovaná bude určitě úžasná, ale to teď teda nevyšlo z nějakých legislativních důvodů. Ale taky jsem tam jako chtěl se jít podívat, chtěl jsem se zabavit jako divák, užít si to. Ale být jako protagonista, to si myslím,
tak
že ne.
Ta fackovaná mně přijde podstatně nebezpečnější oproti jakýmsi jako pravidlům MMA nebo čehokoliv v rámci bojových sportů. Tak jako přijít tam a nechat si dát prostě jako facku od někoho, kdy nevíš prostě, jak ti to sedne.
Jakou má sílu. Jako... Vzpomeň si na to, když jsme byli malí, tak největší potupa byla, když někdo dal facku. Když dal někdo pěstí, tak to bylo takový jako chlapský, ale ta facka byla prostě ponižující. Když si dostal facku, tak to bylo fakt trapný.
Jo, tak facku dostaneš od mámy třeba, že?
Facku dostaneš od mámy, ale protože tě nechce zabít, tak ti dá jenom facku.
Půlka. Ale Jaromír tě taky nechce zabít, on by tě chtěl jenom pohledit třeba.
Ne, Jaromír by chtěl mít content na sociální sítě.
Do svýho pořadu.
Ano.
Ty jako tady tenhle bizár dnešního světa vítáš? Jakože bizár YouTube a TikToku a Clash of the Stars.
Má to svoje místo na světě. Hele, je to nějaká primitivní zábava, zase myšleno v uvozovkách, která je potřeba k tomu životu. Já se taky kolikrát projedu TikTok, jako stydím se kolikrát za ty lidi, co tam dělají, ale vlastně je to nějaká forma zábavy, která má svůj prostor, může být, pokud se tím někomu neubližuje. Pokud to není primitivní zábava na něčí konto, že tím někomu neubližuješ, tak jako proč ne? Mě fakt ten Clash of the Stars neuvěřitelně baví. Já jsem byl asi na dvou nebo na třech těch večerech a já jsem odcházel úplně nadšenej.
Musíme se podívat. Určitě. Někoho vyzvem.
Tak ty furt jako plánuješ, že někoho vyzveš, nebo jasně, někdo vyzve tebe.
Jasně.
Hele, kluci, tam přijdete, vypnete mozek, a jenom se necháte unášet tím flow těch lidí. Tam je prostě 2, 3, 4 tisíce lidí, kteří jsou energeticky nadšený, jsou prostě plný testosteronu a teď vidíš ty lidi, kteří neumějí bojovat, ale bojujou, opravdu snažej se. To fakt je to skvělý.
Gladiátoři.
No, je to...
Polštářová bitva.
Ne, no ano, no, to jsem teda nevěděl. Ale jako,
s kamením.
No, jako je to fakt je to tak strašně jako osvobozující, nenáročná zábava, že fakt vypnou mozek na večer, dát si tam nějaký pivo, jako unikátní zážitek.
Tak je to zajímavější než fotbal, že jo? 90 minut se dívat na to, že se nic neděje třeba. Tady se pořád něco děje.
Ty vole, ty jsi nasral další lidi.
takže ne, počkej, tak takže právě teď zrušili odběr všichni z TV Barando. Všichni...
Takže bychom tady neměli švancéru, jako.
Kdo se koukají na fotbal.
Ale když se díváš na fotbal, tak z 90 minut se hraje 60, že jo? Takže prostě někdy je to únavný, jo? Kor třeba jakoby, když jsi tady jako na české lize.
Vypadni.
Ne, ale je prostě
ale
fakt.
Mám rád fotbal samozřejmě, jo? Ale jenom říkám, že není to tak akční, jak třeba MMA nebo hokej.
Nebo hokej, přesně. Tak je fakt, že jako spoustu těch zápasů té první ligy jako jsou nekoukatelný. Jako to je jako když máš potom poměr jo, střel 3-1 na konci zápasu, tak si říkáš proč. Jako?
Jasně.
To pro mě není fotbal, jako sorry, teďka jako na film.
Válí, jako to je... Koupíš si lístek a vlastně místo 90 minut vidíš 45 minut hry takže a zbytek je zakoplej balón.
Pak Clash of the Stars.
Pak Clash of the Stars, kde opravdu tam je 6 narvaných hodin. Neuvěřitelnou energií, odhodláním prostě těch kluků, kteří se neumějí prát a stejně vydržejí neuvěřitelný rány. Já tam kolikrát opravdu trpím za ně. Říkám se si jako fakt jako klobouk dolů, kluci. Jako.
Hele, já furt teďka mám v hlavě to, jak jsi před chvilkou mluvil o tom, jak jsi šel svou cestou herectví, moderátorství a tak podobně. Jsi několikrát zmínil výraz náhoda. Věříš na náhody? Je to pro tebe všechno náhoda? Protože tak, jak ty jsi to vysvětloval, tak mně spíš přijde, že jsi jako zatím šel, že jsi byl na všechny ty věci připravený, nějak nastavený.
Spíš jsem měl tu drzost takovou, jako jít tomu naproti. Hele, já vyloženě na slovo náhoda, když se budeme bavit přímo o tom slovu, nevěřím. Já to spíš nazývám, že to je nějaká pravděpodobnost, že se to může stát někomu, že lidí je 7 miliard, tak je pravděpodobný, že někdo si usmyslí, že bude herec a neumí hrát a najednou hraje. Jo. Takže je to nějaká pravděpodobnost. Je to náhoda v tom slova smyslu, že jsem jako byl na to nastavený třeba jenom tou drzostí mentálně, ale neměl jsem k tomu nějaký vyloženě předpoklady. Já jsem tu hudbu taky začal dělat, aniž bych uměl zpívat, aniž bych uměl noty. Jo. Já jsem hrál nějak, když jsem byl malej na klavír nebo tak, ale nebyl jsem žádný muzikant, prostě byla to nějaký chtíč to dělat, protože jsem měl pocit, že to je dobrý nápad. Stejně tak Beruška se stala jako hitem obrovskou náhodou. Prostě spoustu opravdu těch věcí jako nebyly tam ty předpoklady na to, že by to mělo fungovat kvalitativní, ať se bavíme o čemkoliv, o čem se teď bavíme, ale ono se to jako stalo. Tak já to můžu nazývat náhodou, protože je to asi nejpopisnější pro široký spektrum lidí, tenhle ten výraz, ale když bych to měl nazvat tak, jak to vnímám já, tak je to prostě nějaká pravděpodobnost. Stejně tak, jako v životě jsem měl někdy pocit, že jsem udělal všechno pro něco a byl jsem ten správnej na to a nestalo se to, tak je to taky nějaká pravděpodobnost. Není to náhoda, prostě je pravděpodobnost, že ti něco vyjde, aniž bys to čekal a že ti něco nevyjde, co očekáváš.
A nechceš třeba, nevím, mít náhodu, že pojedeš do Hollywoodu a rozjedeš tam hereckou kariéru.
Ne, to jsem zase na to se, natolik jsem byl soudnej, že to asi takhle drzej jsem teda nikdy nebyl, protože ač to nikdy nevypadá, tak já jsem docela soudnej člověk a trpím jako zvýšenou sebekritikou. Já jsem jako hrozně přísnej a náročnej sám na sebe. Já jsem jednu dobu byl opravdu jako posedlej dokonalostí. Si pamatuju, že jsem se na všechno připravoval tak neuvěřitelně jako autisticky až to nedávalo smysl a vlastně sám sebe jsem zaháněl do krajností tou touhou po té dokonalosti a pak místo toho, abych byl rád, že to bylo fajn, tak já jsem se v tom pitval a hledal jsem všechny drobnosti, psal jsem si je do mobilu, byl blázen a vlastně nebyl jsem nikdy jako spokojený, protože jsem měl furt pocit, že někde může být ještě vyšší dokonalost. Až mi potom došlo postupem času, že je to vlastně kravina. Že podstatný je, abych z toho měl dobrý pocit, aby to bylo v nějakém kvalitativním rámci, který je prostě dostačující nebo je vhodnej, ale není potřeba být jako super dokonalej.
A cítil jsi vždycky, že spotřeboval tu zpětnou vazbu, aby ti lidi říkali, hele, je to dobrý, Petře. Jako,
vůbec. Nebo, jako, já jsem byl právě
hlavně jako, že se cítil ty sám.
Přesně dobře. Tak, přesně tak. Samozřejmě, když to měřítko toho úspěchu je, že tě oceňují druzí. Jo? Ty se sám sebe nenanominuješ na hvězdu nebo si nenaklikáš 1,5 milionu views. Jo? Tak samozřejmě, že ty čísla nebo to ohodnocení skrz ty čísla třeba nebo followery je vždycky to, proč to děláš. Je to ohodnocení ty tvý práce, to měřítko ty kvality v uvozovkách, ale já jsem nikdy nepotřeboval k tomu, abych byl spokojený to, že mě lidi budou poplácávat po zádech, jako, nebo že by to bylo to, co já vyžaduju. Já jsem kolikrát prostě dělal věci, který, s kterýma jsem byl spokojený, neměli takovou odezvu, ale já jsem byl spokojený a já jsem to nepotřeboval od nikoho slyšet. Já třeba dneska, když dělám workshopy, tak je taková moje oblíbená, nebo je takový závěr oblíbený, že já říkám těm lidem, co přijdou, tak a teď na standardním workshopu by po vás ten školitel nebo trenér chtěl nějaký váš feedback, nějaký hodnocení. Já ho nechci. Hmm. Ne, protože by mi to bylo jedno, ale protože já ho reálně nepotřebuju. Že já ho reálně nepotřebuju k tomu, abych si o tom výsledku něco myslel. Já to vidím na těch lidech, já to dokážu navnímat. Já to vidím celý ty 4 hodiny, co jim něco předávám, jestli je to baví, nebaví, jestli jim to něco přináší nebo ne. Já pak nepotřebuju od nich na závěr to, že mě buď falešně pochválej, protože se to sluší, anebo mi řeknou něco, co je jejich pohled na věc, který je sice bezvadný, ale vlastně pro mě nemá žádný funkční smysl, protože na tom dalším workshopu budou zase úplně lidi, kteří to budou vnímat úplně jinak. A tu samou věc třeba budou hodnotit kladně. Takže já nepotřebuju to potvrzení. Ano, já vždycky je požádám o nějakou recenzi na Google nebo tohle, protože to je prostě marketingový nástroj, který je strašně funkční. A ty lidi, když ti nechtějí napsat, tak ti tam prostě nenapíšou. Takže tam už to není to o tom, že ty takhle stojíš, říkáš, tak jaký to bylo, a oni. Jo, super, to bylo. Vždycky říkám, když jdu třeba mě nějaký kamarád pozve do divadla, říkám hlavně, ať mě pak neptá, jaký to bylo. Já nechci říkat pravdu a taky nechci být zlej. Jo. Mm. Takže já tohle to úplně takový to trošku vynucený jako feedbackování nemám rád, ale když potom ten člověk opravdu jde a doporučí tě někomu, tak to je to hodnocení, z toho mám radost. Když ti napíše dobrou recenzi na Google, to je super. Nebo když ti napíše potom zprávu, tak to je super, ale nějaký takový to, že bych potřeboval k tomu, abych se cítil šťastný poplácávání po zádech vody, nejich to ne. Já si myslím, že si to umím vyhodnotit sám docela, jako, docela dost jako sebekriticky dostatečně.
A jaká byla ta cesta k tomu, že vlastně teďka učíš retoriku? Jo, ta cesta, že jsi řekl, tak teď bych mohl začít udělat, nebo teď bych mohl začít dělat něco v tomhle smyslu.
Zase v uvozovkách náhoda. Před 12 lety za mnou přišla kamarádka, řekla mi, hele, já tady vytvářím nějaký produkt, který se bude jmenovat TalkCV, to má taková videovizitka, že si lidi budou moct udělat CVčko nahrát jako na video, kde bude vlastně vidět i nějaká ta flow toho člověka, nějaká energie, nějaká osobnost. A asi bylo dobrý, kdybychom jako udělali nějaký balíčky, že by tam byl nějaký coach na nějakou, v nějakým tom vyšším balíčku. Zvládl bys to? Říkám, tak proč bych to nezvládl? Tak dělám to celý v uvozovkách celý život, už bylo nějakých 35, tak asi jako mám co předat, tak jako jo, tak jsem se tomu začal věnovat. A zjistil jsem, že mě to baví, za druhý, že mi to jde, a za třetí, že to má výsledky u těch lidí. Tak jsem se v tom začal nějak tak jako postupně jako vzdělávat víc a víc. Víc jsem začal učit, trénovat, ale jenom na doporučení, protože jsem se furt věnoval tomu svýmu výkonnému umění, který mě za prvý naplňovalo, za druhý jako dost vytěžovalo. Až vlastně v době covidu, kdy najednou si člověk uvědomil, že s tím uměním to jde trošku do kopru, že už to nebude nikdy takový, jaký to bylo, že i ty firmy si uvědomily, že nepotřebují dávat 30 tisíc, 40 tisíc za moderátora, ale že to může odmoderovat Janička z účtárny, prostě, že to bude taky sranda, bude to lacinější.
To je u všeho a stejně potom se dostanou ty lidi vždycky k tomu, že jako naznají, že stejně toho moderátora potřebují.
Jasně.
Nebo kohokoliv jinýho, ale, kde jako supluje tu pozici zase ta Anička. No.
Ale v daleko nižší míře a hlavně to budou zkoušet, takže ty lidi přijdou tu práci. Navíc si uvědomějí potom, že nemusí už platit ty horentní sumy, protože jednu dobu se za moderátory platili neuvěřitelný prachy. To úplně nedávalo smysl, jako co si ty moderátoři i já jsme si jako brali. A najednou si tam uvědomili, že už nám to nemusí dávat. Divadla nebyly, to byly v té době, já jsem skončil v televizi vlastně tehdy, takže já jsem se najednou fakt jako ocit ve váku. A teď nebylo jako co, byl jsem ve stejné době, jako když jsem skončil s hudbou a vymyslel jsem si to herectví, tak jsem říkal super, tak co dělám, co bych mohl ještě tak, a jsem říkal, tak proč bych nedal tomu, co dělám vlastně a dobře, to zase jako naprosto pokorně sebekriticky jsem viděl ty výsledky, jak jsem říkal, tak asi mám co ty lidi naučit a předávat jim, tak pojďme tomu dát nějaký větší rámec, pojďme z toho udělat akademii, pojďme prostě tomu dát nějaký takový jako institucionální ráz trošku a pojďme to teda uchopit ve velkém. Tak jsem to tak udělal a teď je to samozřejmě prostě jako je to řehole. Najednou musíš zhmotňovat nový produkt, navíc já bohužel teda narážím na to, o čem jsme se bavili, že
si neseš sebou nějaký punc.
Přesně tak, nesu si nějakou známku, nálepku, nějaký křížek trošku z minulosti, který ne úplně na první dobrou koresponduje s tou druhou nabídkou. Což já zase jako, já se na ty lidi nezlobím, já to chápu a snažím se to nějak tak jako dorovnat to vnímání toho Vojnara, že OK, možná to byl pankáč, možná je to trošku neřízená střela, možná je to trošku divoch nebo byl, nebo má takovou makovou osobnost, ale zároveň něco umí něco předat, umí něco naučit a umí to dobře a umí to funkčně. Tak proč si ho nevzít, protože to bude nejenom přínosný, ale bude to třeba i zábavný. Jo, a bude to něco zajímavého. Takže jako beru to tak trošku, že se vůbec nevzdávám toho, že jako můžu být jako objednaný na nějaký typ akce trošku jako opička, ale s tím, že ta opička ty lidi něco i naučí. A já jsem s tím naprosto jako srozuměný. Já si nehraju na nějakého uniformního lektora, prostě vystudovaného. Se mi lidi ptají, kdy jsi se rozhodl, že budeš expert? Víš, protože samozřejmě zítra. Se musíš nějak se jako
na
nazývat.
Castingu, ne?
Nějak se musíš nazývat. Tak já jsem specialista na komunikační dovednosti a když dělám nějaký odborný rozbor, já jsem třeba dělal odborný rozbory nebo expertní rozbory prezidentských kandidátů a ty lidi mi psali, kde budeš tu drzost se nazývat expertem? Já říkám, expertem se člověk jako, to jako nestuduješ, ani nerodíš, tím se stáváš výsledkama, know-how, zkušenostma, všim. Takže prostě já si můžu dovolit říct o sobě, že jsem na to specialista a expert. A jestli to chceš zkusit, tak si kup můj kurz. A už jsem to zobchodoval, rozumíš?
A kdo ti třeba prošel pod rukama z takových známějších lidí?
Hele, ze známějších žádný. Já jako neučím známý lidi. Jako ano, samozřejmě
stanou známými.
Hele, a tak, individuálně ano. Mám za sebou x lidí, hlavně politiků, který dneska vidíš v televizi. Spoustu z nich. Mám za sebou spoustu moderátorů, který vidíš, mám za sebou spoustu misek, který vyhráli, mám za sebou pár sportovců jako úspěšných. Teď mám takový jeden jako produkt v uvozovkách, jednu úspěšnou sportovkyni, která teda má velice slušně našlápnuto k tomu být úspěšná. Takže jako...
nám řekneš nějaký?
Hele, je to, já to tak jako malinko zaobalím, protože to není ještě úplně jako venku, je to prostě veliká běžecká atletická naděje naše. Která to bere opravdu jako komplexně a ví, že pokud ta cesta, kterou jde, má být jako super úspěšná, tak musí i vystupovat jako
jedno jméno, ale...
musí jako osobnost.
No, a tak řekni.
Ne, já nechci dostávat Petra do úst.
Ale nemusí odpovědět.
To je jedno,
já se budu takzvaně tvářit neutrálně.
Ano, jasně, tak jako
vyzkoušíme, jestli
na jeho řeči těla poznáme, jestli kecá.
Ano, tak to řekni.
Poker face.
Ne. Dobrý, jdeme dál.
Jak to vystřihneme?
Co? Ne, serem na to. A to si pak řekneme až mimo záznam.
A to
který nevím, furt poběží ještě tamhle odsaď.
Přesně tak. Ne, ale když zmiňuješ politiky a sleduješ politický dění i mimo, nevím, prezidentské volby nebo parlamentní volby,
no.
Jako díváš normálně na zprávy
no,
třeba.
No, moc ne. A, no.
Ne.
Ne.
Dobře, tak.
Politiky?
No jasně. Ať to vezmeme všechno jako...
Všecko, všechno nula, narad. Nula bude.
Ne, a dobře, tak jako když se vyjadřoval expertně k těm volbám, poznal jsi, jako, že se na to díval, říkal jsi, ty vole, to je jasný, že ten lže?
Já se nevyjadřuju úplně k tomu, jestli lže.
Ale
já
jako
se vyjadřuju, já se vyjadřuju k tomu,
to
jestli ta řeč těla může naznačovat, že ten člověk lže, nebo že to může působit, jako když lže. Já nemám certifikát na to, abych řekl, i když selským rozumem vím, že lže a když tiskne, no. Tak z expertního hlediska to takhle nemůžu explicitně napsat, protože jasně. Já ano, nejsem soudce. Ale já napíšu ano, tohleto, evokuje lež. Takhle se chovají lidi, když lžou. Tohle může v lidech evokovat podvědomě to, že lže. Ale stejně tak, spoustu těch superlhářů, já musím z toho hlediska, toho body language a vůbec těch komunikačních dovedností vyhodnotit jako na jedničku s hvězdičkou. Prostě jsou fenomenální a proto můžou být tam, kde jsou, i přesto, že lžou, jak když tisknou. Ale oni prostě jsou tak přesvědčiví tím, co ze sebe vyzařujou, tím, jak působí, tím, jak se hejbou, tím, jakou mají mimiku. A to, že jsou psychopati, kterým je to úplně jedno a dokážou říct cokoliv, co má pro ně nějaký, jako, nějaký hmatatelný prostě advantage, tak to už je jejich věc. Ale mě samozřejmě kolikrát trhalo srdce, když jsem musel rozebírat expertně někoho, kým bytostně pohrdám, který lže, když tiskne, jenom ráno otevře oči. Ale já musím napsat, že je dokonalej z hlediska komunikačních dovedností. Že je to opravdu na jedničku. Teď jsem rozebíral, to klidně řeknu, protože to tím já se netajím. Já jsem byl alergický na Jindřicha Reichla. Na toho, který nám tam svolává prostě do Prahy ty desetitisíce těch chudáků.
Ten
co přijel tou Panamerou.
Ten je docela v kurzu teďka.
No, protože je to prostě teď takový jako lídr tyhle těch nespokojených lidí, který třeba mají důvod být nespokojený, ale většina z nich nemají, protože si za tu svoji bídu můžou sami. A on samozřejmě vydělává na tom jejich neštěstí. Mm. A to je, já jsem teď jsem dostal právě požadavek na jeho expertní teda jako vyhodnocení, tak jsem jako prokrastinoval tak dlouho, až jsem vymaloval pomalu sousedovi byt, protože jsem to strašně oddaloval, ale říkal jsem si, hele, je to biznes, musíš jít i do věcí, které ti nejsou příjemné. Tak jsem si nakoukal nějaký jeho videa a prostě musel jsem prostě bohužel napsat, že ten chlap je prostě jako dokonalej. A proto může dělat a dělá to, co dělá, jak to dělá.
Já jsem viděl, jak se k němu vyjadřoval na TikToku Pavel Novotný. Mm-hmm. A bylo tam nějaké srovnávání s Hitlerem. Mm-hmm. A říkal, že to srovnání není na místě.
To není.
Protože Hitler nebyl směšnej. Zatímco Jindřich Reichl, když vystupuje na jevišti, tak je směšnej.
No, ale oni mají oba jiný jako jiný ideály. Mm. Jo, prostě ten Hitler, ať byl jakýkoliv, a samozřejmě byl to taky jako vychcánek, tak samozřejmě on opravdu nějaký ty ideje v té hlavě měl. Jo. Ten Jindra je prostě prostý obchodník,
no,
jako s bídou a s neštěstím lidí.
A bude zase
takže fakt se nedají srovnávat, jaký souhlasím s tím, že prostě Hitler vypadal svým způsobem důstojně a proto dokázal jako strhnout ty davy. Ale ten Jindra je prostě jenom prostý vychcánek, který jako využívá toho, co se mu nabízí. To je celý.
Proč mu to tolik lidí žere?
Protože lidi jsou ovcoidní. Na tom není nic novýho, nic nenormálního. My chceme jít za někým, kdo nás dokáže víc, někdo, kdo dokáže vyřešit. Kdo dokáže vyřešit naše problémy, kdo nám hlavně nabídne jednoduchý a rychlý řešení, kterého se nemusíme účastnit. A prostě lidi mají tu tendenci za někým jít. Já když, nevím, se ocitnu v prekérní situaci, tak chci k někomu zlížet, třeba ke svýmu právníkovi, u kterého doufám, že to ví a umí líp než já. To prostě máme to tak. Já jsem sice takový jako typ lídra, znamená, když se někde, kdyby někde na pustém ostrově jako ztroskotalo 8 lidí, tak já vím, že já je povedu druhý den, že mám to za prvý v sobě a za druhý mám nějaký to charisma, který těm lidem říká, že by to nemuselo být špatný, kdybych to byl zrovna já, ten jejich líder.
Takže tě uvidíme v Survivoru.
Jsem to chtěl,
určitě ne. Kuci, 100% ne. A to z několik zdravotních důvodů, který já mám. Ale to je třeba něco, kdybych na to měl zdravotně, tak do toho bych šel hned. Samozřejmě nejradši bych vyšel po Ondružu a moderoval bych to. To je jako bez debat. On tak to promiň, ale nech si svůj oktagon a já prostě udělám Survivor.
Kdyby se čirou náhodou Ondrovi něco jako přihodil, by si
ano,
rukou,
ano, kdyby úplnou náhodou nemohl, protože je zavalen bohatstvím ze svého oktagonu, který mu přeju, protože to dělá fenomenálně, famózně, tak já bych ten Survivor teda vzal.
A on ještě jako hrdě řekne, předávám to moderátorské ano, žezlo, ano, nebo tu svou pochodeň ano, Petru ano, Vojnanovi.
Ano, vím, že mě kvalitativně nahradí úplně stejně, takže to bude, o nic nepřijdete, bude to stejně dobrý, možná lepší, ale nemohl bych tam, protože mám velký zdravotní problémy. Nevypadám, ale jo.
A stalo se ti někdy, že by tě v rámci toho, jak analyzuješ, věřím, že to už je možná nějaká úchylka, že se na někoho podíváš a hnedka víš prostě...
Kluci, vy už jste každej utratili 150 u mě.
Ale já tady od začátku sedím totálně v křeči, jako jo, a si říkám, ty vole, ten Borec prostě mě furt zkoumá.
Ano, ano, furt, je takhle, já zase mám takovou docela jako velkou schopnost pro diagnostiku, takže já jako do 2 minut vím úplně všechno a pak už se můžu v klidu věnovat jako svým věcem.
Jsme v prdeli.
Jo. Ale samozřejmě jsem zubař. Zubař se ti podívá na zuby, jen chviličky ví, co by ti vyvrtal, kolik už si tam utratil, kolik už tam nechal, já to mám úplně stejně.
A tak pojď do nás, řekneš? Pojď do nás.
Pojď nám to nám dát.
Ne, jste dobrý, kluci.
Jo,
fakt jste dobrý, opravdu jste dobrý. Jako když bych vás měl vyhodnotit na stupnici 0 až 10, kdy 10 je fenomenální.
Tak 12,5.
Takhle, kdy 10 je Jindra Reichl. A tak jste oba tak na 8, 8,5. Jsou to nějaký drobnosti, které se dají schovat za takzvanou autenticitu.
Tak doufám, že na Jindru se nedostane.
Takový ne, ambicí. Ne.
Ano, půjdete ke koučovi, ale to asi nechcete. Hele, kluci, vyděláte takovou odnož showbiznisu, která vyžaduje tu autenticitu, takže u vás by bylo jako nepřirozený a nebylo by vhodný, abyste byli dokonalí. A to, že jste sami sebou, ale přitom máte ty kvalitní atributy toho, čemu se říká komunikační dovednosti, body language, mimika, gesta, postoj a všecko možný, posed, tak úplně v pohodě. Můžete být úplně klidný, kluci.
Srdíčko zaplesalo.
Ano.
Ne, ale já jsem se chtěl zeptat na to. Děkuju teda samozřejmě za tohle expertní zhodnocení, to si moc vážíme, ale chtěl jsem se zeptat na to, že když hodnotíš lidi, ať už v rámci toho expertního hodnocení politiků. Stalo se ti někdy, že by tě někdo překvapil, jakože prostě si řekneš, ty vole, tak tady tenhle prostě jako se nějak jako chová, asi lže, dejme tomu, a pak jako by se stalo něco, co by si řekl, ty vole, a to jsem jako nějak jako nepodchytil.
Asi ne, hele, já to zase zaplať pán Bůh nemusím vyhodnocovat z tak úplně super detailních jako vnitřních jako motivací nebo nějaký vnitřní věci. Já vyložen jsem od toho, abych řešil ten vizuál a tu rétoriku. Jo. Já si můžu něco myslet, já samozřejmě znám to, když člověk lže, tak dělá nějaký pohyby bez děky nebo nějak bez děky kouká očima nebo nějakým způsobem podvědomě něco dělá, takže já to dokážu vyhodnotit. Ale vždycky můžu říct, že může to vypadat nebo může se zdát, že nikdy nemůžu říct, že takhle to je, protože já to nevím. Jo? Říká se třeba, že když člověk lže, tak se kouká nahoru tam, kde je centrum kreativity, což je vpravo. Takže se říká, že pokud člověk lže, tak se může většinou koukat doprava, protože vymýšlí. A to je taková tendence, tady je mozek, ty se koukáš do toho centra té kreativity a vymýšlíš nějakou tu historku, takže můžeš lhát. Vlevo je centrum vzpomínek. Teď, jestli jsem to otočil, tak se omlouvám, protože si to nikdy pořádně nezapamatuju, ale myslím, že to takhle je. Doleva si je centrum vzpomínek, takže když někdo, ty se na něco zeptáš a on se podívá takhle jako nahoru, doleva, tak přemýšlí. Se podívá nahoru doprava, takže, ale taky to může být naopak. Každopádně je to tak, že ten směr může evokovat a já to můžu takhle vyhodnotit. A to se teď bavím o něčem, proto si to úplně přesně nepamatuju, protože já to nemám vyzkoušený a moc tomu nevěřím, abych řekl pravdu. Jasný. Ale jsou nějaký naprosto signifikantní znaky lži. Je to třeba polikání, je to zkrácený dech. Jo, je to
zrychlený mrkání.
Zrychlený mrkání to taky může být. Přesně tak, ale vždycky je potřeba říct, může to být, protože je to nějakým způsobem vyzkoumaný na nějakém vzorku, ale zase čistý psychopat tyhle ty projevy většinou nemá, protože on nevnímá to, že lže, respektive on nevnímá ten emocionální podtext té lži. Ty když lžeš a víš, že lžeš, tak to s tebou něco fyzicky dělá, protože máš k tomu nějakou emoci. Chytnou mě, usvědčej mě, není to morálně správný, proč to dělám, co když se na to přijde. Psychopat ti zalže a nemá to pro ně žádnou emocionální hodnotu. Proto oni většinou netrpí tady těma podvědomýma fyzickýma projevama. Takže ty si můžeš říct, že buď nelže, a nebo je to psychopat. Třeba čítankový znak psychopata je, tím, že psychopat nemá... jak se to říká?
Já začínám se obávat.
Tak teď mi to slovo vypadlo. Já tam mám pořád to empatie. Empatie, tak. Nemá empatie. A třeba projev empatie je, když já si zívnu, ty si zívneš taky. Jo. To je zvířecí projev empatie. A tím, že psychopatí nemá, tak on si nezívne. Takže když si před někým zívneš, když si před někým zívneš, tak je určitá možnost nebo pravděpodobnost, že seš psychopat.
Takže doporučuješ si zívnout. Když si někdo zívne, tak si
když si chceš, zívní, když si chceš, když si chceš, a nebo třeba můžeš tak jenom obrázek zívající jako. Opravdu citliví lidi si zívnou, i když je tam zívající obrázek, jo. A když bych vám měl říct úplně takový nejbrutálnější způsob, jak dokážete vyhodnotit, jestli je někdo psychopat, tak představ si situaci, kdy něco nebo někoho miluješ. Svoji kočku, svoje dítě, samozřejmě asi nejčastěji svoji maminku, svoji partnerku. A tvůj úkol je, že si vymyslíš nějakou lež, která je jasná, a vejdeš třeba do prostřed náměstí nebo otevřeš okno a zavřeš do ulice tu lež s tím, že dodáš, a jestli lžu, ať mi moje maminka umře na rakovinu. A když tohle to dokážeš, bez toho, že by si ucítil jakýkoliv fyzický projev, ať fyzický, nebo i takovýto mentální hrknutí z toho, tak si můžeš být jistý, že jsi nejspíš jako čítankovej, jako psychopat.
Jak to pak problém?
Opravdu se říká, že 60% lidí to ani nedokáže vyslovit. Jo. Já to teď říkám z expertního hlediska, tak to můžu vyslovit. Jo. Ale prostě 60% lidí to nedokáže říct ani jakože jen tak takhle mezi řečí. Jo.
Že cítí nějaký strach, že náhodou by
prostě
se mohlo.
Jakože to je něco, co se prostě nesmí říct a má z toho nějaký pocit. 70% lidí, to znamená plus 10%, to nedokážou veřejně zakřičet bez toho, aby neměli nějaký brutální projev fyzický. 20% lidí ucejtějí něco a jenom těch 10% lidí to dokážou, a teď je otázka, jestli něco cejtějí a přiznají to, nebo jestli reálně nic necejtějí.
A ono zase tady tohle, když zvládáš body language a jsi expertem na rétoriku, a teď nemyslím tebe, ale kdyby někdo se nechal proškolit tak toho naopak může jako tendenčně využít, že ví, jakým způsobem se má projevovat.
Samozřejmě.
A může jako naopak působit tak, aby ty lidi si říkali, jo, dívej, on je takovej třeba ano, lekavej, ano, jo, a na druhou stranu... No, no.
A to je to, co já učím. Jo. Jedna z těch věcí, kterou já učím, je, jak udělat správný první dojem. A to je přesně ono, ty si dokážeš nasetapovat, když víš, jak vyhodnocuje protistrana nějaký informace z tvý strany, nějaký tělesný, nějaký znaky, nějaký pohyby, nějaký věci. A ty víš, že takhle nejspíš si to bude interpretovat, protože víš, co obsahují ty jednotlivý nějaký vysílání, tak ty si to nasetapuješ a můžeš se tak chovat, můžeš tak působit, můžeš ty informace vysílat, aniž bys to tak myslel nebo tak jsi to cítil, ale ty jenom prostě zrcadlíš něco, co v té druhé straně vyvolává ten dojem. A to je nějaká určitá forma manipulace. Ale manipulace není vždycky jako negativní slovo. To je prostě o tom, že když nechci, aby moje dítě vidělo, že jsem nešťastný nebo smutný, protože by z toho bylo taky smutný, nebo rodiče by byli smutný, maminka má starostí dost, já nechci, aby to na mě poznala a znám nějaký znaky vyjadřovací něčeho, tak já si dokážu vlastně tu body language jako přesetapnout na to, aby to ta maminka jako nepoznala. Takže to není vždycky jako v negativním. Ale samozřejmě dá se toho využívat. A hlavně, pokud ty znáš tyhle ty věci k tomu využití pro sebe, tak ty to můžeš potom číst i na těch druhých. To znamená, že ty si je můžeš opravdu reálně přečíst a vědět, že i přesto, že se snaží něco, tak ono doopravdy je to takhle. A nebo můžeš poznat, jestli ten člověk jako reálně není vyškolený úplně stejně jako ty a nezná ty věci, protože zase tam jsou nějaký znaky, které ti to dokážou prozradit. Ale to už je opravdu jako vyšší dívčí.
Takže když půjdu malinko do extrému, tak v těch politicích ty vlastně jako ty je učíš být jak by tím hajzlem.
Jo, ano. Jo. No ale já je neučím jak být hajzlem. Já ne, učím jako, to, co kterýkoliv klienta.
Tak oni už jsou hajzli, že jo? Takže...
ale tak jak jako vytěžit z toho ještě jako trošku víc.
A to je jejich věc. Hele, to je jako když prodáváš nože. Vlastně ty jako neřešíš, že si s tím někdo bude řezat hlavy nebo stejky. To není tvůj problém, jo. A já stejně tak nemůžu lidi selektovat podle toho, jestli to můžou zneužít nebo využít. To já jako to může zneužít kdokoliv, to může zneužít manažer firmy, to může zneužít někdo na svoji partnerku. Já nevím, to já to také nemůžu hodnotit, jo. Takže ano, samozřejmě kolikrát, když vidím politika, který v televizi využívá k nějakému zamaskování něčeho, nějakou techniku ode mě, tak si říkám, že mi jede vlak do pekla, ale pak si jako hned uvědomím zápětí, že to není můj problém. To, že má někdo nějaký morální rámec, je jeho problém, ne můj. Já ho učím stejně jako kohokoliv jiného. A mě je reálně jedno, k čemu to využívá. To fakt není můj problém.
A je to podle tebe přenositelný i na další obory v rámci té politiky, které s tím úzce souvisí a teď narážím konkrétně například na téma Marek Prchal, lomeno ANO a Andrej Babiš. Jo? Jakože kdy spousta lidí prostě nadává na to ty vole, jako si hyena, jak prostě může něco takového dělat a Marek Prchal, jako, když se k tomu vyjadřoval, tak řekne, že prostě jako nikdy neměl ten pocit toho, že by dělal třeba něco.
No, ale to si myslím, že... Hele, já jsem ten rozhovor s Markem Prchalem viděl. Buď je opravdu takhle nastavený, to znamená, že je taky jako psycho, anebo prostě se jenom snaží zbavit sám před sebou odpovědnosti, jo? Protože něco jiného je, když učíš lidi, který ty nemůžeš vyhodnotit, k čemu oni budou reálně používat, protože být lídrem a umět manipulovat je strašně dobrý. To je strašně pozitivní vlastnost, to je strašně pozitivní skill, umět manipulovat k dobru pro společný plusový cíl prostě davem, jo. A to ty nemůžeš vyhodnocovat dopředu, ale jestliže ten Marek stál před rozhodnutím, jestli strašit lidi válkou nebo ne, jenom proto, aby jeden další psychopat vyhrál volby, tak promiň, to nemůžeš dělat nevědomě. Promiň, to už nemůžeš brát jako hey, that's my job. To nejde.
A zrovna k tomuhle, jestli si vzpomínám dobře, tak se vyjadřoval, že to už nebyla tolik jeho práce, protože to bylo někdy na konci té spolupráce, kdy on pak vlastně jako odešel a že to přebírali jiní, kteří jako už tam nějak...
Já jsem to dal jako příklad těch věcí, které v době, kdy prokazatelně to byla jeho práce, tam bylo milion. To, že jsem teď narazil na tu válku, která byla vlastně tak jako opravdu už tak veřejně jako odsuzovaná, že ho i vyloučili, že jo, z nějaký tý komory těch, já nevím, PR, já nevím, co to je, prostě ho vyloučili, že jo, z nějakého toho klubu, toho, čím on se zabývá, tak to už asi jako znamená, že to jako opravdu bylo přes čáru. Hele, já svým způsobem chápu, že jsou lidi, kteří jdou do extrému, Mengele, prostě to byli lidi, kteří vlastně v zájmu vědy nebo v zájmu biznisu překračovali hranice, tak asi svým způsobem se to dá pochopit, ale nic to nemění na situaci, že to je něco, co je prostě odsouzení hodný. A prostě ten Marek se choval jako dobytek a nikdo se na mě nemůže zlobit, že si to myslím a že je to člověk, kterýho si nedokážu vážit. I přesto, že 100% ve svém oboru je super špička a vlastně ty věci zhmotňoval velice dobře. Akorát k tomu zneužíval lidi a ubližoval těm lidem. To jako kdybych ocenil jako sériového vraha, že byl bezvadný vrah. Jako. Tak jsou lidi, kteří bezvadně zabíjejí, ale asi to není nic, za co bych mu chtěl skládat poklonu. Jo. Takže já chápu, že chce někdo něco dotáhnout dokonalosti, že má teda jiný vnímání věci, ale to neznamená pořád, že to je omluvitelný.
Je někdo, koho bys neškolil?
Komunisty a SPD.
Dobře a...
Jaromíra Soukupa. A Marka Prchala.
Jindřicha Reichla.
Peltu Reichla a toho, jak se jmenoval, jak ho zavřeli.
Berbra.
To jsou lidi, kteří...
Ne,
ještě ne.
Ale tak on byl ve vazbě.
Byl ve vazbě, no, tak teď asi čeká na nějaký sol. Já už to tak nesleduju. Ale tak jako je pár kousků, který bych jako si nenechal přijít jako přes práh.
A toho Reichla?
Taky, ježišmarja.
A koho bys chtěl?
Koho bych chtěl? Všichni ostatní. Protože je to dobrý biznis. Ne, opravdu, jako tohle to je strašně jako důležitý biznis a je jako hodně žádaný. Akorát je prostě fakt, že si musíš vybudovat nejdřív nějaký jméno a nějaký kredit, aby ti ty lidi dali tu důvěru, protože ono to není nejlevnější a jako reálně to fakt jako dokáže ovlivňovat jako životy těm lidem, takže samozřejmě chtějí k někomu, nebo komu věří, že je to dokáže naučit, okay, předat jim to.
Ty jsi před chvilkou říkal, že neškolíš vlastně známí lidi, respektive školíš je předtím, než jsou známí, dejme tomu. A když za tebou přijde někdo, kdo nevíš, že bude známý, tak to je docela ošemetný v tom, že ho proškolíš na to, jak jako být mistr v tom, aby mohl manipulovat lidma.
Ale tam se, já neučím primárně manipulaci. Já učím to, že ty dokážeš nasetapovat něco, co by se nějak mělo zdát, což je normálně běžný skill k čemukoliv jinému, k obchodování, k prezentaci. Už jenom to, že tě naučím, jak vypadat sebevědomě v momentě nebo důvěryhodně, kdy ty máš třeba trauma z toho chodit před lidi, a reálně na tom třeba závisí tvoje práce, protože se tím živíš, nebo reprezentuješ firmu, nebo to hodili na tebe a ty tam jako teď musíš jít. A teď ty potřebuješ někoho, kdo ti dokáže pomoct, že i přesto, že to je tvoje naprosto nekomfortní zóna a ty nevíš, co tam máš dělat, tak ti někdo ukáže, jak můžeš přenastavit to svoje tělo, aby si nejenom získal větší sebevědomí, ale aby třeba tu nervozitu z tebe nikdo nepoznal. Protože ty třeba musíš jít do nějakého obchodního jednání nebo vyjednávání, kde se jako ta nervozita úplně jako nejeví jako super jako znak pro to, aby si uspěl. Tak já se je snažím naučit to, jak se to má dělat tak, aby to vypadalo trošku jinak, což může vypadat jako určitá forma manipulace potom, protože ten člověk se snaží se jevit jinak, než je. Ale já to dělám pro ty lidi. Já to nedělám proto, aby oni toho zneužívali někde. To, jestli toho potom budou zneužívat, to už fakt nemůže být ani nesmí být můj problém.
Tak ty jsi takový mentální kouč, by se dalo říct. Třeba jako Jan Milfajt nebo Marian Jelínek.
Já jsem kolikrát i terapeut, protože hodně těch lidí, kteří za mnou chodí proto, protože mají ten blok, mají opravdu tu hrůzu z toho veřejného vystoupení. Opravdu existuje studie, která vyzkoumala, že 83% lidí má větší hrůzu z myšlenky na veřejné vystoupení, mluvení před lidma, než z myšlenky na vlastní smrt. A ono to opravdu se může blížit pravdě. A většina těch lidí, kteří za mnou přijdou, chodí s tím, že mají ten strach. A já se z nich ten strach snažím vyhnat. A kolikrát ten strach souvisí s nějakým fatální situací, která s nějakým zážitkem, který pramení z dětství nebo z nějakého dospívajícího věku. A zase náš mozek má geniální ochranitelskou funkci vytěsňování. Jo. Že pokud máš nějaký fakt traumatický zážitek z dětství, a to se třeba nemusí týkat jenom dětství, jo, třeba spoustu těch obětí znásilnění, to prostě vytěsněj a potom nedokážou třeba u toho soudu popisovat, co se dělo, protože oni si to reálně nepamatujou. Ten mozek to zavře, někam to zastrčí, nechcem o tom vědět, nestalo se to, je to pro nás bezpečnější, aby jsme byli psychicky v pohodě a přežili, protože ten náš soubor buněk chce jenom jedno přežít. Tomu jsou úplně ukradený nějaké naše ambice a vize a touhy a ego. A to samý funguje tady. Ty máš nějaký traumatický zážitek třeba z období dospívání, kdy se ti vysmála holka, kterou si miloval, protože si byl na pódiu nebo před tabulí, něco si říkal a to tvé tělo si to uloží a v momentě, kdy se blíží podobná situace, tak to tělo řekne ne, ne, ne a začne ti v tom bránit těma fyzickýma projevama. Tím stresem, tím třesem, tím, že se ti zkrátí dech, tím, že zrudneš, tím, že nemůžeš najít slova. To je normální obrana tvýho fyzického těla před tím, aby si se znova dostal do nějaký bolesti, kterou ono si to fyzické tělo pamatuje. A tam ti nepomůže nic jiného, než ten bod se snažit najít. Opravdu realisticky, ten úplně ten první spouštěcí bod, kde, odkud se to může odvíjet a jakoby ho přepsat, jako ho přenastavit, mm-hmm. prožít si znova třeba tu situaci a vlastně dát jí jiný konec, jiný kontext, nebo si uvědomit, že už nám to nehrozí, to bylo před 30 lety. Jo, já to vysvětluji vždycky klientům, takže když budeš mít v počítači fotky a dáš si do souboru hnusné fotky, tak ho nikdy nechceš otevřít, protože tam jsou hnusné fotky. Když tam napíšeš hezký fotky, tak si to někdy rozklikneš a nebojíš se toho, protože víš, že tam není nic hroznýho pro tebe. A takhle stačí, ne vždycky, si přepsat ten traumatický zážitek, pokud teda na něj přijdeš.
A povede se to vždycky, že se to odblokuje u těch lidí?
Hele, většinou, pokud ty lidi chtějí, tak ano. Protože ona to zase není jednoduchá práce, to najít. A za druhý, ne všem se chce se patlat v něčem, co by jim mohlo přinést nějaký diskomfort. Jo. Takže je spoustu lidí, kteří, když zjistí, že mají nějaký blok, tak to vzdají. Potom, tak si řeknou, OK, tak na to kašlu. Prostě. Pro mě je jednodušší se v tom nehrabat a pokud tam je nějaký zážitek, tak já ho vlastně nechci vědět.
A jak dlouho trvá ten trénink, vlastně, než se dostanete na tu správnou notu?
Záleží fakt na tom, jak ten člověk chce, jo? Protože pokud někdo přijde s nějakým větším traumatem, tak to většinou trvá jakoby 3 sezení. Já vlastně standardně, pokud dělám individuální nějaký trénink, tak trvá měsíc. Je to 5 nějakých setkání po týdnu. A pokud je tam nějaký problém a ten člověk ho chce najít, tak ho vždycky najde do 14 dnů. To znamená od toho prvního sezení nebo toho tréninku do toho třetího. Tak většinou, pokud ho chce, tak ho většinou najde. Jenom řekne, ty vole, já vím. Ono za prvý tím, k tobě musí získat důvěru, aby se ti otevřel. A druhá věc je, že opravdu si musí připustit něco, že se stalo a teď se snažit to jako najít. A poznáš to podle toho, že když ti to tam jako vyskočí obrazově, tak ty u toho máš ten fyzický pocit, který je velice blízký tomu pocitu, který jsi zažil teď. To znamená, že opravdu ty to jako ucejtíš, takový to sevření, tak si můžeš říct, to je ono. To je přesně ono. A teď si musíš nějak začít pracovat. A teprve potom vlastně ty se můžeš dál odpíchnout k těm standardním komunikačním dovednostem, k těm základním technikám, protože do té doby ty je nedokážeš použít. Protože ty kdykoliv jdeš do té situace, tak tvoje tělo jako přepne, respektive oddělí se fyzické tělo od mentálního těla, a to fyzické tělo si jede naprosto svoji ligu a nepustí tě do toho, aby ty si zvládnul tu akci, protože ono tam prostě nechce být. A v tuhle tu situaci to tvoje fyzické tělo je silnější než to mentální. Když máš stres, tak je fyzické tělo ten lídr, ten, kdo ovlivňuje to, co se bude dít. Když seš v adrenalinu, tak tě ovlivňuje to mentální tělo. Proto zase se říká ve sportu ve vrcholovém, že rozhoduje hlava. Protože tam to není o nějakém strachu, o nějakém stresu, ale je to o nějakém adrenalinu. A potom to řídí ta hlava. Potom ta hlava dokáže reálně ovlivnit tvůj fyzický výkon. Když je tam ten stres, tenhle ten strach, tak to řídí to fyzické tělo.
Tyjo, ty jsi tak rozjel, že jsi mě dostal úplně do tranzu, jak když tě poslouchám teďka. To asi ten podcast budu asi pouštět jako na Dobrou noc místo Luhejové nebo nějakých motivačních audioknih.
Já si myslím, že bychom to měli vystřihnout a dát to na placenou část.
Hele, a tohle je přesně pro mě největší ohodnocení toho, když vyprávím na workshopu a ty lidi jsou přesně takhle.
Já jsem byl tyjo úplně, kdybych stuhnul, se jenom dívám, poslouchám.
Já se pak nemusím ptát právě na konci, jaký to bylo, protože to vidím. A včera mě hrozně dostala holka, já jsem měl včera workshop a já jsem vždycky něco řekl a ona furt tak na mě koukala.
A nebylo to,
a já jsem si pak dělal, já jsem si pak dělal srandu. Že jsem
to by mohl říct teďka i o mně.
Já tam vždycky píšu na tabuli nebo na flipchart, že povinností řečníka je udržet 100% lidí po 100% času. To znamená všechny pořád. A já jsem to takhle jako třikrát jsem vždycky tak jako přijel těma očima a ona nic, tak já jsem přijel tý tabule a škrtnul jsem tu stovku a napsal jsem 99. A pak jí říkám, a to seš ty, Terezo. Ona, Ježíš, promiň, já přemýšlím. A to bylo zase hrozně krásný ocenění, že ona vlastně nedokázala reagovat, protože to v ní tak jako vyvolalo spustilo se tam nějaký mechanismus, který vlastně donutil tam nebejt přítomná fyzicky, ale byla jenom v té hlavě. A to bylo pro mě zase. To jsou ty ohodnocení. Ne to, že ti pak někdo napíše, nebo ti řekne na tom, že jako jo,
je to dobrý,
super. Ty vole, tohle je to ohodnocení a ty ho musíš navnímat a potom víš, jako, že to má smysl těm lidem něco předávat. A pak, když ti někdo napíše třeba nějakou krásnou SMSku, že mu to změnilo život, no tak samozřejmě vylezeš na balkón a cítíš se jak Superman, že?
to si pak necháváš v ohodnotě tady to přirození, ne?
Tomu se říká, jak zabít geniální myšlenku. Ne, ano, pak pos X holaky spošleš, nebo jak se jmenuje, jo, ta bábovka. Já jsem ji viděl právě na tom Clash of the Stars.
Jsi pak, jako docela přehled.
Pak jsem, no, protože jsem ji tam viděl.
Čím to bude?
Protože jsem ji viděl na tom Clashi.
No,
a pak samozřejmě zajímalo, co to je za holku. A potom jsem někde narazil na nějaký podcast. Říkal jsem si, pak to si schválně poslechnu. No, bylo to zajímavý. A ona tam právě mimo jiné už tady o tom mluvila. Ale já to tehdy nechápal. Já jsem říkal, o čem to mluví ta holka, pro boha. Já jsem pořádně nevěděl, co je OnlyFans. Já nevěděl, že to je normálně porno stránky. Jako. Já myslím, že to je fakt nějaká sociální síť. Ne, ono to je normálně. Jako, že to, to jsem zjistil až v tom, na tom Netflixu, kde je ta pravda u toho OnlyFans.
No dejme tomu, že ti tomu budeme věřit, teda, že to takhle je.
Ale mohl bys to zkusit vlastně s tím coachingem na tom OnlyFans,
ne? Co mě koučoval?
No ale tak jako...
Tam jsem si jako uvědomil, že tam to fakt asi není jako úplně o tom, co jsi tam...
Ale tak
to předává.
A taky se tam
možná,
musí
kdybys byl vyslečený,
někdo to nějak prezentovat,
ne,
že jo?
Ne, už nechceš. Jako... No to jo. To jo, ale jo, vlastně, člověče, máš dobrý, máš, to je business plán, že bych učil lidi jsou OnlyFans, jak správně zapůsobit.
No, tak já si pak řeknu o provizi.
No, to, počkej, já to jsem vymyslel já, jo.
Počkej, takže tak kuci, 50 na 50. Kuci. No ovšem, to je náš společný plán.
Hele, ale tvým posláním je zároveň bavit lidi vlastně, že? Jo. Jestli to říkám správně, jo, jo, z toho, jo, mota, co máš,
ano,
na webu.
Ano, ano, mým posláním je bavit lidi a teď jsem k tomu ještě přidal, že mým motem je, aby se skrz mě lidi dokázali realizovat. Takže já i třeba ty workshopy mám opravdu postavený na tom, že je tam nějaká ta přidaná hodnota toho, těch vědomostí, těch informací, ale fakt se to snažím dělat tak, aby se ty lidi bavili. Protože zase na druhou stranu 4 hodiny sedět a koukat na Vojnára není zase taková výhra, i přesto, že to je super jako nabitý těma vědomostma, těma novinkama, těma aha momentama, tak je to o tom, aby se ty lidi zabavili. A tím, že já jsem vlastně jako bavič, že od jak živa, vždycky jsem se tím bavil, teda živil, a chtěl jsem se tím živit. Možná, kdyby nepřišel COVID, tak žádná akademie nebyla. Ale stejně bych ty lidi učil, protože mě to baví, když vidím lidi, kterým to třeba může změnit ten život.
Kdyby ses dneska měl rozhodnout, kam dál a změnit zase to povolání nebo to, čemu se věnuješ, co by to bylo?
Já víš, že nevím. Fakt nevím. Já jsem zrovna nedávno o tom přemýšlel, kdyby nedej bože mi tohle nevyšlo z nějakého důvodu, nevím, z jakéhokoliv, třeba a teď plácnu, já když jsem byl před 2 rokama v nemocnici, tak já jsem opravdu byl blízko jako sondě, si víte, co to je, sonda, to ti skončil život, jako to nemůžeš nic, nemůžeš nikam, možná se pak můžeš živit třeba jako ajťák, programátor, prostě něco, kde jsi doma, nepotřebuješ být vidět a nepotřebuješ být nějak full of energy, ale já nic z toho neumím. Já jsem se celý život vlastně živil jakoby sám sebou, nebo nějakýma svýma myšlenkama, nebo nějakou zábavou, ale že to předávám, a ty, já jsem opravdu jsem nad tím přemýšlel, co já bych dělal.
Bulvární novinář.
Tyjo, to asi ne, člověče, na to já úplně nemám, já to nejsem úplně jako nastavený, jo. Že to...
Ale dokázal bys ovlivňovat, tak jak jsi vlastně říkal, když dělal Nikdo není dokonalý, jak ovlivňoval svoje respondenty, to jsem poslouchal, jak jsi manipuloval, takže jsem se hodně pobavil, hodně jsem se zasmál. Fakt,
no,
jako...
ale ona to byla pravda, jo. Tam ve své podstatě já jsem si tam vyzkoušel všechny ty techniky už tehdy, aniž bych to věděl, protože když se mě člověk dneska ptá, kde jsi sebral to know-how? Já říkám, já jsem ho vlastně jako navnímal z toho, co jsem celý život používal a pak jsem to před těma 2 rokama všechno nějak jako brutálně ucelil, ale já jsem vycházel z těch svých jako zážitků a z toho, co já jsem používal a já jsem si vlastně zpětně uvědomil, že já jsem naprosto geniálně, v úvozovkách geniálně využíval tyhle ty manipulační techniky proto, abych ty lidi dostal někam, co já jsem tehdy potřeboval a já jsem potřeboval co největší kravinu v co nejkratším čase. A já jsem ty lidi vlastně vědomně, podvědomně manipuloval někam, aby se to stalo. Taky jsem si kolikrát říkal, že mi jde vlak do pekla, jo. Ale nebylo čas na hrdinství. Jo.
A nejbizárnější otázka? Nebo nejbizárnější člověk, co tam byl?
To se také nedá říct, protože my jsme samozřejmě zase, není to žádný tajemství, už jsem to několikrát někde říkal, že my jsme cílně vyhledávali divný lidi, jo. To znamená, že... No o to nejde, Hlavák prostě v Praze, i tady v Brně jsme byli, prostě věděli jsme kam zajít, kde budou ty nejprapodivnější.
Co ale já jenom říkám, co jsi říkal. Ty jsi říkal, jo, že Ústí nad Labem to bylo nejlepší, to není, že bych
tam to bylo vždycky nejrychlejší, tady samozřejmě. Protože ono není tak velký, tam si věděl jako hned kam jít. Ale Co bylo třeba největší překvapení, když jsi opravdu našel někde nějakého špinavého, zlitýho, strašného, plesnivého pomalu bezďáka a on byl třeba sečtělej a on ti odpovídal na všechno úplně, ale všechno ti řekl ty. To by mě zajímalo, co se ti v životě stalo, aby si s takovýmhle fištronem dopadl takhle. Jo. Ale to spíš bylo překvapení, ale to, že jsme cíleně vyhledávali nebo spíš oslovovali lidi, kde bylo jako pravděpodobný, že nebudou vědět a ještě pobaví, bo je to takový trošku ten bizárek, tak prostě to zase není žádný tajemství, že se to takhle dělá. Prostě jako vyhledáváš, že jo, ty emoce, no, tak my jsme to dělali stejně. Jo. Takže nikdo mě nějak zásadně nepřekvapil. Spíš kdo mě překvapil, já jsem jednu dobu dělal to, že jsem tam měl jako hosty z řad celebrit. A některý lidi mě strašně překvapili, jak věděli úplně všechno, o kterých bych to nečekal. Třeba Bořek Slezáček, který mu to od té doby říkám, že ten mě překvapil asi nejvíc. Ten kluk je neuvěřitelná bedna. Na to, jaký byl taky pankáč celý život a řekl by si, že to je takový floutek, prostě, který moc toho rozumu nepobral. Tak byl neuvěřitelný. A pak tam byli zase lidi, o kterých jsem si myslel, že to bude lepší. Byla to strašná bída, ale ty já z kolegiality jmenovat nebudu.
Ani jednoho.
Ani jednoho. To už by bylo fakt jako to nefér.
Tak to si zase řekneme jenom na skrytý kamery pak.
To si řekneme na skrytý kamery, na vlakáči, kam mě odvezete, kde budeme mezi lidma.
No, já bych to viděl tak, že udělal si z úvod, udělej si závěr.
Udělej si závěr. Tak já bych udělal závěr. Slyšeli jste asi nejlepší podcast v České republice, protože kluci jsou fenomenální moderátoři, jako jedni z mála nemají skoro žádný chyby a jejich největší devizou je, že si dokážou pozvat skvělý hosty. Takže koukejte a nezapomeňte, že no ovšem,
děkujeme Petru moc. Vojnarovi, ať se ti daří ve všem, co děláš.
Kluci, děkuju vám taky. Díky.
Ahoj.